Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, поранені п'ятеро українських військових. Сенат США підтримав нові санкції проти Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 27 липня загинув один, поранені п'ятеро українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 22 обстріли позицій Збройних сил України, сили АТО 12 разів застосували зброю. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл боку Збройних сил України до Кучаївська, Ясиноватої та околиць Донецька. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 27 липня. Солом'янський районний суд Києва 27 липня обрав колишньому чиновнику Генпрокуратури Дмитру Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці. Раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило, що 26 липня оголосили підозру затриманому екс-заступнику керівника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки, начальнику управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генпрокуратури. За даними НАБУ, його підозрюють у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, розтраті подання завідомо недостовірних відомостей у декларації. Чинний голова Верховного суду Ярослав Романюк знявся з конкурсу до нового Верховного суду. Відповідну заяву під час пленарного засідання зачитала Вища кваліфікаційна комісія суддів. У момент, коли принесли заяву Ярослава Романюка, вже зачитували рейтинг кандидатів і було оголошено, що Романюк перебуває у ньому на 25-му місці. Комісія заяву Романюка задовольнила і припинила його участь.
Міжнародна тема.
Сенат США 27 липня майже одностайно проголосував на підтримку нових санкцій проти Росії. Законопроект, який надійшов із Палати представників, підтримали 98 законодавців, проти були двоє. Тепер документ надходить до Білого дому. Президент США Дональд Трамп має 10 днів, щоб або підписати його, або ветувати. Цей законопроект є першим великим зовнішньополітичним документом, схваленим Конгресом під час правління Трампа, який під час виборчої кампанії та на початку своєї каденції заявляв про можливість поліпшення відносин з Росією. Дії Трампа в цій площині нині стримує розслідування тверджень, нібито Росія прагнула допомогти Трампові під час виборів. Президент Росії Володимир Путін неодноразово заперечував втручання Росії в американську виборчу кампанію, а 27 липня заявив, що Москва вдасться до заходів у відповідь.
Ну, ми, як ви знаєте, ведемо себе дуже сдержано, терпеливо. Ну, в якийсь момент нам придется отвечать. Невозможно безконечно терпіти какое-то хамство в отношении нашої сторони,
заявив президент Росії Володимир Путін.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Києві 7:03. В студії Ірина Гнатишина. Всім доброго ранку. Ранкова свобода п'ятниці 28 липня готова розповісти про перші важливі повідомлення. А йтиметься в сьогоднішній програмі про таке. Новий Верховний суд. Реформа заради процедури чи заради результату?
Підводний камінь один – це хто приймає рішення про те, хто буде суддею. Вища кваліфкомісія суддів, 10 членів із 16 – це старі судді, обрані старими суддями.
Чому зростання житлово-комунальних тарифів не вплинуло на підвищення якості послуг?
Якщо держава тратить майже 70 мільярдів гривень на субсидії, а менше 1 мільярда на енергоефективність, то значить, що не так робиться в нашій державі.
Поширення гепатиту набуває ознак пандемії в Україні. Як це зупинити?
Вірус гепатита С негативно впливає на соціально-економічний рівень, тому що дуже багато заражені цим вірусом люди трудоспособного і репродуктивного віку.
Ось такими є анонси програми на сьогодні. До обговорення зазначених тем запрошуємо і вас, шановні друзі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила рейтинг кандидатів до нового Верховного суду. Тоді ж нинішній голова Верховного суду Ярослав Романюк попросив припинити його участь у конкурсі, оскільки він, цитую, має намір подати заяву про відставку. Коли зачитували рейтинг кандидатів, було оголошено, що Романюк перебуває у цьому списку на 21-му місці. До списку тих, хто став рекомендованим суддею, увійшли і фігуранти розслідувань програми «Схеми». Зокрема, йдеться про Наталію Білик, Валентину Курилу, Володимира Бритинчука і Валентина Симоненко. Остання виступила проти електронного декларування і про те, як відбувається конкурс на суддів Верховного суду України, наскільки реформаторськими виявилися його результати, будемо говорити із координаторкою Громадської ради доброчесності Галиною Чижик. Вона з нами на зв'язку. Доброго ранку, пані Галино.
Доброго ранку.
А також із головою кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергієм Козяковим. Пан Сергій також до нас долучився. Доброго ранку.
Вітаю всіх. Так. Вітаю всіх. Доброго ранку.
Отже, панове, як взагалі оцінюється загальний портрет конкурсантів? Чому, на вашу думку, Ярослав Романюк опинився на 25-му місці і знявся, так би мовити, з конкурсу? Пане Сергію, до вас перше запитання.
Колективний портрет надзвичайно цікавий, тому що вперше в історії нашої країни в конкурсі, взагалі конкурс вперше проводиться, я хочу підкреслити, ніколи раніше не було. Могли взяти участь не тільки судді, а й адвокати, науковці і професіонали з змішаним стажем. Тому загальний портрет можна зараз, я думаю, сьогодні зранку вже почнемо описувати і по прізвищах також. Багато є і суддів, діючих суддів, багато є переможців і адвокатів, і науковців. До речі, адвокатів, які навчаються в закордонних університетах, науковці – це наші відомі професори, кандидати юридичних наук, доктори наук. До речі, серед суддів багато кандидатів і докторів наук. Є і жінки, і чоловіки, є представники всіх регіонів України.
А з приводу пана Романюка, він на 25-му місці, і чому знявся?
Ви знаєте, він міг бути і на 30-му місці, і на 1-му місці, і на будь-якому іншому місці. Він в тому листі, який він надав комісії, є лише згадка про те, що він планує подати у відставку. Інших пояснень поки що у нас немає, а фантазувати на цю тему я б зараз не хотів.
Пані Галино, це може бути і особистий вибір пана Ярослава, тим паче, що він заявляє, що збирається подати заяву про відставку. Я хочу запитати пані Галину Чижик, як ви оцінюєте переможців конкурсу? Як сталося так, що кваліфікаційна комісія, як стверджують, зокрема, журналісти-розслідувачі, не побачила певних сумнівних моментів у біографіях окремих осіб?
Дякую, власне, яким чином так трапилося, що комісія, попри те, що у неї були і висновки Громадської ради доброчесності, і інші матеріали, не побачила, можливо, це зможе прокоментувати пан Козяков. Однак, стосовно...
А які були висновки? Які були висновки, пані Галино, Ради доброчесності?
Стосовно 40 кандидатів, Громадська рада доброчесності зафіксувала невідповідність даних їхніх декларацій їхньому реальному стилю життя. І, на жаль, такі кандидати у нас у... рейтингу на сьогодні є рекомендованими до призначення. Крім того, є судді, які вказували неправдиві дані декларації доброчесності, і вони так само були рекомендовані комісією до призначення. Крім того, є судді, які грубо порушували права людини, і про це констатував у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини. І, на жаль, прізвища таких кандидатів так само є в рейтингу в прохідній його частині. І я хотіла би ще додати те, що стосується загального колективного портрету кандидата, то, на жаль, лише 25 кандидатів зі 120 рекомендованих комісій є кандидатами на системи. Всі інші – це є чинні судді. І, до речі, дуже показовими є результати стосовно кандидатів до касаційного цивільного суду, оскільки з 30 кандидатів, яких рекомендувала комісія, лише 5 є кандидатами на системи, а 19 інших є суддями з вищих судів. Тобто, чи це оновлення? Навряд чи.
Пане Козяков, ну от пані Галина стверджує, що були сумнівні моменти, і вона, очевидно, не знає, чому не було зважено на висновки Ради доброчесності. Прокоментуйте, будь ласка, оцей момент.
Обидві тези, пані Галини. Ми, до речі, це робили десятки разів. Можу сказати, що висновки Громадської ради доброчесності та також є інші документи, які вони нам надають, називаються інформація. Вона може і негативною бути, і позитивною. У нас взагалі-то близько 20 тільки офіційних джерел, з яких ми отримали інформацію. І матеріали, які надає Громадська рада доброчесності, це лише один із них. Але при тому ми бачили серед таких матеріалів, які нам надавали, досить серйозну інформацію є. Або інформація, яку потрібно було перевіряти, і в багатьох випадках, хочу підкреслити, кандидати надавали докази того, що матеріали, які надає Громадська рада доброчесності, або застаріли, або не відповідають дійсності. Але серед них були, я ще раз кажу, і такі, які дійсності відповідали. Це перше. І це тільки лише один із факторів, чому Вища кваліфікаційна комісія не враховувала той чи інший висновок Громадської ради доброчесності. До речі, величезну кількість врахувала, пані Галина, ви ж цифр не називаєте. Ви надали приблизно 140 висновків негативних, до речі, з яких досить багато ви скасували самостійно. По-іншому у вас сумніви всередині Громадської ради були, тому що голосування, там, наприклад, 8 голосувало за або 10 голосувало за, 23 членів Громадської ради доброчесності. І ми багато висновків врахували все-таки. У нас ніде не написано в зобов'язаннях враховувати і всі висновки і зупиняти саме цих кандидатів, щодо яких є такі висновки. Це перше. Друге, щодо складу, дійсно, в трьох касаційних судах, а взагалі-то конкурс був не один, їх чотири було, в чотири касаційні суди в складі Верховного суду. В трьох касаційних судах у нас приблизно 30% це переможців, це судді вищих касаційних судів, а в одному дещо більше, ніж 30%. Я хочу нагадати слухачам, що Верховний суд новий навіть. Потрібно було так, щоб він почав працювати на наступний день, а не через рік або через 5 років. Вищих касаційних судів, спеціалізованих, які зараз будуть ліквідовані. До речі, після створення нового Верховного суду буде ліквідований діючий Верховний суд України і 3 вищі спеціалізовані суди. Так от там накопичилось близько 40 тисяч нерозглянутих справ, які всі будуть передані в новий Верховний суд. А тому, коли ми кажемо, ну так ви знаєте, хльостке словосполучення «люди не з системи», ці люди мають колись ще навчитися бути суддями касаційних судів. Вони мають розуміти, як рухаються документи, як писати ці висновки, як писати рішення і так далі, і так далі. І тут, ну, палка в двох кінцях. Або ми беремо всіх не з системи, і вони вчаться працювати, на нас будуть робити експерименти, це як вони будуть працювати. Або ми беремо частину людей, діючих суддів, досвідчених, і до яких або немає питання, або, ну, є, залишається декілька питань, бо їх можна зрозуміти, чому саме так поступали судді, яких ми критикуємо. Або ми беремо всіх нових і, ну, далі чекаємо експериментів. У нас експериментів дуже багато проходить в країні, і далеко не всі вони вдалі. І тому комісія і вирішувала саме так, щоб був баланс між досвідченими і професійними на цей момент, де ми бачили результати роботи цих людей, і, звичайно, ми повинні бути нові люди. Якщо зараз, знаєте, просто сьогоднішнє дня суспільство має можливість вивчати всіх, хто прийшов, і, ну, вже далі робити власні висновки, що б я і порадив робити слухачам.
Пані Галино, з приводу відкликання висновків Громадською радою доброчесності, це ви підтверджуєте цю інформацію? Якщо дійсно були висновки відкликані, то на якій підставі?
Зі 146 висновків Ради Громадська рада доброчесності скасувала лише 12.
Чому? Чому?
І підставою для скасування висновків стало якраз надання кандидатам інформації, яка спростовувала підстави для висновку. Це або кандидат звертався до ради безпосередньо, або ж таку інформацію він надавав комісії. Відповідно, усі інші 134 висновки були залишені в силі. І от пан Сергій зазначив, що були висновки, в яких була інформація неправдива або застаріла. Однак я ще раз хочу наголосити на тому, що зі 120 кандидатів, рекомендованих комісією до призначення, є, наприклад, ті кандидати, які вказували неправдиву інформацію в своїй декларації доброчесності, документі, які вони подавали для участі в конкурсі. Це є очевидний факт, який не було заперечено і не спростовано кандидатами. І якщо, власне, завдання було обрати найкращих до найвищого судового органу країни, то у мене є дуже великі сумніви, що там мали би бути ті кандидати, які збрехали в деклараціях доброчесності. Це лише один з фактів, а я хочу зазначити, що зі 120 кандидатів, яких рекомендувала комісія, 30 не відповідають критеріям доброчесності і професійної етики за висновком Громадської ради доброчесності.
Пані Галино, пане Сергію, журналіст-розслідувач програми «Схеми» Сергій Андрушко, який відстежує процес обрання суддів Верховного суду України, зокрема Вищу кваліфікаційну комісію суддів, каже, що комісія закритою є і не оприлюднює досить вагомі частини оцінки кандидатів. Тому він запитує, чи не кидатиме тінь на комісію така обмеженість інформації. Давайте послухаємо, що каже журналіст.
Як саме кожен із членів Вищої кваліфікаційної комісії голосував за кожного із майбутніх суддів Верховного суду? Також, чи буде Вища кваліфікаційна комісія оприлюднювати повний перелік балів за кожним із критеріїв, за яким визначила сама ця комісія?
Ну от, своє твердження журналіст обґрунтовує тим, що робив низку запитів. Скажімо, у кваліфікаційній комісії не надають інформацію щодо тестових завдань для учасників конкурсу. Пояснюють тим, що такі завдання є конфіденційною службовою інформацією. Також комісія відмовила в наданні інформації щодо доступу до письмових результатів кандидатів, каже журналіст-розслідувач. Ключове питання, на його думку, це те, що незрозуміло, як саме кожен з членів кваліфікаційної комісії голосує за майбутнього суддю і яку кількість балів за кожним з критеріїв отримує цей майбутній суддя, зокрема, за критерієм доброчесності. Пане Козяков, очевидно, запитання до вас. Чому є підстави у окремих журналістів, журналістів-розслідувачів, які стежать за цим процесом, стверджувати, що комісія працює в закритому режимі і немає публічної інформації, щоб оці всі процедурні питання можна було відстежити?
У нас дальні дуже добрі відносини з Сергієм Степановичем, і можу сказати, що він був у комісії десятки разів, і вже відкрили йому стільки, що їх вже казати, що ми надто закриті. Але при цьому, знаєте, треба з чимось порівнювати. Якщо порівнювати з тим, з процедурою добору в Верховний суд, яка була там ще 3 роки тому, да, то навіть списків, хто або навіть вакансій у Верховний суд, суспільство не знало, скільки там є вільних місць, хто претендує туди, які якості нових кандидатів, за якими критеріями, за якими процедурами, співбесіди. Ніхто цього не знав в суспільстві. Ну от давайте журналістам, чесно, хтось із журналістів хай згадає, чи знав він хоча б один з тих пунктів, які я тільки що перелічив. Тепер, у нас список кандидатів був оприлюднений негайно, до речі, він обновлювався, тому що багато кандидатів там завершили конкурс під час наших процедур. Наші процедури всі були опубліковані, їх можна було критикувати ще з листопада, вони на сайті оприлюднені. Під час процедури тестування і написання практичного завдання у нас були і журналісти, в тому числі Сергій Степанович, в тому числі Галина Чижик, яка зараз разом зі мною в ефірі, в тому числі міжнародні спостерігачі, і багато-багато таких прикладів я можу назвати. Тепер можу сказати, що у нас було з чим також порівнювати і за кордоном. 45 країн ми порівняли, взагалі, як там проходять конкурси в Верховний суд, і взагалі процедури такі. Так от, наприклад, процедури співбесіди з кандидатом в прямому ефірі, та ще й за участі представника громадськості,
Немає ніде. Тільки це в нашій країні це відбувається. Що стосується навіть таких речей, яка згадується там декларації доброчесності. Пані Галина не визначає, що саме там не так казав кандидат. Хочу сказати, що це взагалі вперше. Кандидати і взагалі професія судді – це єдина професія, де кандидат або вже переможець заповнює три види декларації. Електронну декларацію заповнює дуже багато ті, хто виконує функції держави. Ми знаємо, вона відкрита. Декларація доброчесності – це вперше взагалі, це єдина професія, яка заповнює таку декларацію. І декларація родинних зв'язків забула задати, або не задала за які пані Галина. Воно є оприлюднено. Будь-хто може ознайомитися на сайті комісії з цими деклараціями, які заповнював кандидат. Тепер є ще один нюанс. Оскільки вперше заповнював декларації, то могли бути навіть такі речі, як помилка. Кандидат сказав, дійсно, я тут не поставив там тічку, тому що я вважаю, що викладено твердження в цій декларації таким чином, що я і не міг це поставити в цьому квадратику, а не в цьому. Чому? І він давав пояснення про це. Це можна подивитися, всі співбесіди з кандидатом записані, вони відбуваються в прямому ефірі, вони є в Ютубі, можна з цим подивитися і зробити власний вже висновок. І останнє, по голосуванню. Є два фактори, чому ми не голосували відкрито, навіть три. По-перше, в законі про судоустрій і статус суддів написано, що рішення щодо особи комісія приймає за відсутності особи і будь-яких третіх осіб. Якщо по-простому, це означає, що воно має відбуватися так, щоб не бачила особа, яка щодо якої приймається рішення. Це значить, на радшій кімнаті ми робимо. Це перше. Друге, європейські рекомендації. Наприклад, Комітету Ради європейських судів кажуть, що або наші експерти, які з Європи нам допомагали готувати цей конкурс. Пані Галина про це знає. Там вони казали так, що процедури мають бути відкритими, а прийняття рішення закритими. Результати голосування мають бути оприлюднені. Саме так ми це і робили. Всі процедури у нас відкриті, голосуємо ми конфіденційно, результати всі повністю відкриті. Сергій Степанович, журналіст, наш колега, каже, що потрібно, щоб ми оприлюднили по кожному критерію. Ми це зробимо. Вчора ми оприлюднили вночі. До речі, мені здається, що все воно там вже є. В будь-якому разі усно ми на засідання оприлюднили. Воно вже має бути на сайті. Я, до речі, не встиг, на жаль, подивитися. Загальний бал оприлюднений. Там є ще три критерії, за якими ми виставляли окремі бали. Вони також будуть оприлюднені. Ми набагато більше дамо інформації, ніж зараз хоче Сергій Степанович. І щось останнє було, я вже, чесно кажучи, забув, але готовий відповісти, якщо нагадаєте. Будь ласка.
Я ще хотіла запитати все-таки в продовженні цієї теми пані Галину про закритість чи не закритість інформації, але чи взагалі є настільки великим суспільний запит на те, щоб надавати інформацію про тестові завдання, про те, як кожен член кваліфікаційної комісії голосує за того чи іншого суддю. Це дійсно настільки запитувана нині інформація? Хто взагалі нею цікавиться, пані Галино?
Цікавляться всі, хто стежив за тим, як відбувається цей конкурс. І загалом, з огляду на те, яким критично низьким є рівень довіри українських громадян до судової влади, надзвичайно важливо, аби результати конкурсу на всіх його етапах не можна було поставити під сумнів. Однак, на жаль, починаючи з перших етапів кваліфікаційного оцінювання, у громадськості були дуже серйозні питання до комісії. Зокрема, наприклад, троє конкурсантів на етапі складання практичного завдання отримали в якості завдання справу, яку вони розглядали півроку тому. Проте комісія відмовилася оприлюднювати навіть тестові завдання, які отримали інші конкурсанти. Крім того, результати аналізу власне виконання кандидатами практичного завдання математично показали, що ймовірним було втручання власне ці результати, оскільки крива нормального розподілу демонструвала аномальні результати стосовно кандидатів до двох касаційних судів. І, власне, відповіді на це мало би бути оприлюднення таких робіт, що також було відмовлено комісією. І насправді суть завдання полягала в написанні судового рішення, і я не бачу насправді заборони для того, аби громадськість могла ознайомитися з тим, як кандидати, які претендували на найвищі місця в судовій системі країни, і більшість яких є чинними суддями, аби їхні рішення судові, які вони написали, були оприлюднені. Те, що стосується вже етапи співбесід і долання в пленарному складі комісії висновків Громадської ради доброчесності. У законі України про судоустрій і статус суддів немає заборони на оприлюднення результатів поіменного голосування. Так, рішення приймалося в нарадчій кімнаті. Ми не вимагали онлайн-трансляції обговорення комісії, чому, власне, висновки Громадської ради доброчесності долаються. Однак, ще раз наголошу на тому, що закон не забороняв оприлюднювати результати поіменного голосування, і це собі заборонила сама комісія, внісши напередодні зміни до свого регламенту і передбачивши, власне, що результати поіменного голосування оприлюднюватися не будуть. Наразі дуже важливо, аби рішення індивідуальні стосовно кожного кандидата, зокрема тих кандидатів, щодо яких були висновки Громадської ради доброчесності, аби мотивовані рішення комісії з поясненням, чому якісь аргументи були підтримані комісією, а якісь відхилені, дуже важливо, аби такі рішення були оприлюднені, аби ми так само могли їх аналізувати і бачити, та яка мотивація стоїть за тим чи іншим кандидатом.
Пане Козяков, можливо, той... Так, пані Галино, дякую. Пане Козяков, можливо, той момент, про який ви не згадали, стосувався відбору тестових завдань. З якою процедурою він відбувається? От коли пані Галина каже, що щонайменше трьом кандидатам попалося завдання по справі, яку вони фактично вже розглядали за свій життєвий професійний досвід. Про що тут йдеться? Як тест?
Так. Дуже легко реагую. Ще раз хочу підкреслити, що практично тестові завдання за кордоном ніде не публікуються. Тести, як каже пані Галина, там вона трошки помилилася, стосувалася, це не тестів, а практичних завдань. Питання до тестів були у нас опубліковані, їх було 5 тисяч, вони були оприлюднені до проведення анонімного тестування. Що стосується практичного завдання, практичних завдань ми не могли публікувати. 5 тисяч чому опубліковані? Тому що тоді немає сенсу купувати, розумієте, немає сенсу їх зберігати в такому режимі, щоб не був витік інформації. Що стосується практичних завдань, які, до речі, були розроблялися за нашими українськими експертами за сприяння європейських донорів, то практичних завдань ми не могли зробити 5 тисяч. По-перше, через цитнот, а по-друге, через те, що практичні завдання ніколи раніше для конкурсу, якого також ніколи раніше не було для конкурсу Верховний суд, не розроблялися. Тому їх було зроблено по там 12-15 для кожної спеціалізації, далі комп'ютер їх перемішав і далі він видав цей комп'ютер на те завдання, яке вже було розмножено і під державною охороною зберігалося там пару днів в запечатаних сейф-пакетах, а потім було розкрито кандидатам. Пані Галина чудово знає, що, наприклад, там три кандидати могли зустріти щось схоже. Чому? Тому що завдання комісія дала експертам наступне – розробити на базі реальних судових справ практичне завдання для кандидатів на посаду судді Верховного суду. І далі вже експерти адаптували ці завдання під мету конкурсу. Тепер, могли б і не тільки три. Чому ж тільки три, пані Галина? Це тільки три в Верховному суді могли побачити ту справу, з якою вони мали справу раніше. А ще був апеляційний суд, а ще був вищий спеціалізований суд, це касаційний суд, а ще була перша інстанція, де починалось
ця справа і куди вона потім повернулася після того, як її розглянув Верховний суд. А ще були адвокати, не тільки...
Ну, зрозуміло, так, очевидно, йдеться так, про свою рідну лотерею.
Пані Ірина, і останнє. Так. Треба ще подивитися, які саме бали отримують ті, кого підозрює разом з комісією Громадська рада доброчесності. Так от, вони отримали не найкращі бали. І це пані Галині відомо. Я також є відомим для будь-кого, хто може поцікавитися сайтом комісії, подивитися, перевірити саме.
Дякуємо. Дякуємо за участь у нашій програмі. Координаторці Громадської ради доброчесності Галині Чижик і голові кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергію Козякову.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. Сенат США підтримав нові санкції проти Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 27 липня загинув один, поранені п'ятеро українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 22 обстріли позицій Збройних сил України, сили АТО 12 разів застосували зброю. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл з боку Збройних сил України до Докучаєвська, Ясинуватої та околиць Донецька. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 27 липня. Міхеїл Саакашвілі планує оскаржувати в судді припинення його українського громадянства, розповів Радіо Свобода адвокат політика Павло Богомазов.
Плануємо подавати адміністративний позов до адміністративного суду. На даний час ми ще збираємо документи від державних органів. Коли буде розглядатися, відверто сказати вам не можу. Можливо, на наступному тижні, можливо, трошки більше.
Окрім цього, на думку Богомазова, є потреба наполягати на відкритті провадження щодо членів комісії при президентові України, які рекомендували спочатку надати, а потім припинити громадянство Саакашвілі, знаючи про факти його біографії.
Міжнародна тема.
Сенат США 27 липня майже одностайно проголосував на підтримку нових санкцій проти Росії. Тепер документ надходить до Білого Дому. Президент США Дональд Трамп має 10 днів, щоб підписати його або ветувати. Цей законопроект є першим великим зовнішньополітичним документом, схваленим Конгресом за правління Трампа, який під час виборчої кампанії та на початку своєї каденції заявляв про можливість поліпшення відносин із Росією. Якщо Трамп вирішить скористатися правом вето, очікується, що обидві палати Конгресу США зможуть це вето подолати. Президент Росії Володимир Путін 27 липня заявив, що Москва вдасться до заходів у відповідь.
Ну, ми, як ви знаєте, ведемо себе дуже сдержано, терпеливо. Ну, в якийсь момент нам придется отвечать. Невозможно безконечно терпіти какое-то хамство в отношении нашей стороны.
Заявив Володимир Путін. Українські футбольні клуби «Олімпік Донецьк» та «Олександрія» внічію завершили свої перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Донеччани в Києві провели перший домашній поєдинок проти грецького клубу «ПАОК». Господарі відкрили рахунок на 49-й хвилині. Після подачі кутового відзначився 18-річний форвард Станіслав Біленький, але втримати перевагу «Олімпік» не зміг 1-1. «Олександрія» перший матч провела в Румунії, де зіграла 0-0 із командою «Астра». Матчі відповіді відбудуться 3 серпня. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
У Києві 7 година 33 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Друга інтерактивна частина програми буде присвячена питанням житлово-комунального господарства. І чому зростання тарифів на комірне не впливає на підвищення якості послуг? Чому так відбувається, ми поговоримо з експертами, а також із вами, шановні слухачі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Україні періодично підвищуються тарифи на житлово-комунальні послуги. В той час люди скаржаться на неякісні послуги комунальні. Експерти вважають, що Україна потребує реформи житлово-комунального господарства, однак переконують, жодних якісних кроків досі в Україні не ухвалили. То що ж робити із житлово-комунальним господарством, які шляхи вирішення ситуації із ще радянською системою житлових господарств? Зокрема, на прикладі Києва ми поговоримо із радницею заступника голови Київської міської державної адміністрації Юлією Грамотною. Вона є з нами на зв'язку. Пані Юлію, доброго ранку.
Да, доброго ранку.
Очевидно, почнемо все-таки з найбільш нагальної для киян теми так званих гідравлічних випробувань мереж, випробувань, коли тестують, наскільки працює якісно система опалення. Влітку це не впливає, але тим не менше, оці різноманітні такі способи тестувань, профілактичних відключень гарячої води, наскільки вони насправді необхідні? Це просто зношена система чи якась економія через борги?
Я не думаю, що це економія, тому що дійсно наша система зношена. У нас в Києві 2600 кілометрів трубопроводів, теплових мереж мається на увазі. Зношеність їх складає десь на рівні 70%. Тобто для чого гідравлічні випробування? Тобто ми маємо на увазі, що ці 70% вони є потенційно аварійними. І на них може статися аварія. І продувка, от гідравлічний такий удар, необхідний для того, щоб зрозуміти, і він проводиться, звичайно, влітку, щоб зрозуміти, власне, де є найбільш таке слабке місце, яке може рванути взимку. Тому робимо ми це влітку. І практика доводить, що коли якісно проведені гідравлічні випробування влітку, вони значно зменшують кількість аварій під час запуску опалювального сезону і в процесі його проведення. Тому що, погодьтеся, краще залишитися на 2 тижні без гарячої води і влітку, ніж залишитися без того ж опалення гарячої води в температуру мінус 30.
Пані Юлія, але дивіться, коли кажуть про випробування впродовж 2 тижнів, то зазвичай так не відбувається. І ми часто бачимо у соціальних мережах і в розмовах приватних, коли люди елементарно нарікають, що йшлося про 2 тижні, а процес затягнувся. Чому ж він затягується? Недостатня кількість робітників чи якісь інші причини, складніші проблеми, аніж очікувалося комунальниками? Чому не 2 тижні, а довше?
Тут, власне, у моїй попередній відповіді відповідь. По-перше, є об'єктивні і суб'єктивні фактори в процесі цього. Тобто так. Є в нас компанія «Київенерго», яка здійснює ці гідравлічні випробування. В процесі гідравлічних випробувань може виникнути кілька аварійних ситуацій. Необхідно продовжувати таку аварійну ситуацію, тобто пошкодження тепломережі треба виправити. Для цього потрібен час. Потім в процесі ще продувки, знову виникає ще одна аварія. Це елементарна техніка, тобто причини, об'єктивні причини, пояснення, чому у людей відсутність води гарячої 2 тижні, наприклад, не 2 тижні, наприклад, трохи більше. Це от об'єктивні причини. Є елементарний людський фактор. Тобто ми контролюємо «Київенерго», в нас є спеціальна житлово-комунальна інспекція, яка контролює ці гідравлічні випробування. Не завжди, можливо, робота організована правильно. Це також має місце, і ми такі випадки контролюємо. Але ті випадки, де, наприклад, постійно виникає аварія, тобто це вже такі все ж таки об'єктивні фактори, це технічний стан зношеності мереж. На жаль, він у нас високий, цей стан зношеності. Тому ми людям якомога більше розказуємо, пояснюємо, розуміємо, що це незадоволення людей, тому що людина заплатила, заслуговує на якісну послугу. Але ми живемо в Києві, в цій нашій об'єктивній реальності, тому мусимо.
Пані Юлії, ще один такий момент. От ви згадали таку цифру про 2600 кілометрів трубопроводів і про їхню зношеність, але так. Також часто звучать такі заяви про те, що до цієї і так вже зношеної системи врізаються, долучаються забудовники, недоброчесні забудовники нових будівель. Фактично вони десь економлять на власних трубопроводах, а таким чином влаштовують систему, щоб врізатися у вже існуючу. Чи є такі факти і як влада, зокрема столиці, реагує на те, щоб не було взагалі повідомлень про от таку ситуацію?
Тут я вам скажу, це відповідальність виконавця послуг, тобто монополісти, тому що коли будинок стається в експлуатацію, необхідно отримати так звані технічні умови. І якщо будинок, якщо забудовник не виконав ці технічні умови, будинок не повинен введений бути в експлуатацію. Яскравим прикладом можуть бути, наприклад, будинки Войцеховського. Там величезна кількість зауважень до технічних характеристик будинку в процесі їх здачі в експлуатацію. Ми отримали великий, звичайно, негатив, обурення людей, тому що вони купили квартири, а ми, наприклад, не підключаємо їм тепло. І не підключали Київенерго і Київводоканал відповідні послуги лише з міркувань безпеки, тому що будинок був некоректно зданий, некоректно побудований в плані проведення комунікацій. Тому тут... Тут питання, знаєте, вирішення все ж таки, тому що дуже багато є забудовників, дуже багато є таких факторів, які впливають на їх діяльність. Не завжди місто може проконтролювати повний цикл діяльності забудовника, тому що ми не видаємо частину дозволів, ми не повністю контролюємо, немає таких повноважень. Але все ж таки будинок не повинен вводитись в експлуатацію, якщо не виконані оці всі технічні умови. За цим дуже багато інстанцій повинні наглядати і вони повинні контролювати.
Пані Юлія...
Теми.
Так, так. Продовжіть, будь
ласка. Повертаючись до теми теплових мереж, я хочу сказати, що цього року місто вперше, мабуть, за багато років, якщо не помиляюсь, мабуть, не за десятиліття, ми приступили власними силами, тобто не Київенерго лише, ми приступили власними силами до заміни теплових мереж. От якщо ви знаєте, є на проспекті Соборності, на жаль, люди зараз змушені залишатися без гарячої води, тому що ми міняємо там величезний такий масштаб трубопроводу. Це 1,2 кілометра трубопроводу. Це широкий діаметр 800 міліметрів, тобто це величезна тепломагістраль. Але в результаті цих проведених робіт, я думаю, що мешканці надовго забудуть про аварійність і надовго забудуть про перебої з послугами.
Пані Юлія, ще такий момент. З приводу програм модернізації. Очевидно, так, що зношені системи, і це треба якось вирішувати. Наскільки є фінансування таких програм, наскільки ці програми можна в найближчій перспективі, в найближчому майбутньому втілити в життя? Як київська влада це питання вирішує?
Тут я б розділила ваше запитання на дві частини, тому що комунікації є будинкові, і вони належать людям. І, власне, цим займається найнята людьми організація, така як ЖЕК або ОСББ, утворене ОСББ і найняте цим ОСББ правління і відповідні обслуговуючі організації. А є мережі, які знаходяться за межами будинку. Так от ці мережі за межами будинку зараз обслуговує і знаходяться в управлінні Київенерго, що стосується теплових мереж. От. І є, наприклад, водоканалізаційні та водопровідні мережі, їх обслуговує Київводоканал. Будинкові мережі, як я сказала, обслуговує ЖЕК. Так от, для будинкових мереж і взагалі для будинків у нас вже 3 роки діє програма 70/30. Її принцип полягає в тому, що 70% робіт з термомодернізації, яка включає, наприклад, встановлення індивідуального теплового пункту, який дозволяє економити, заміну модернізації теплових мереж, фасадів, заміну вікон та дверей, утеплення цього фасаду, от якраз фінансує місто. Тобто ми виділяємо 70% оплачуємо, а 30% зібирають самі мешканці. Але в чому суть? В тому, що люди самі вирішують, що їм потрібно зробити в своєму будинку. Вони пріоритизують ці роботи, тобто вони є повністю господарями своєму будинку, і вони нам, по суті, диктують, беручи участь в такому конкурсі, в те, що потрібно зробити. Раніше ця програма 2 роки діяла лише для будинків, де створені ОСББ і ЖБК, але ми розуміємо, що таких будинків не 100% далеко в Києві, тому минулого року ми таку ж програму, таку ж можливість запровадили для будинків, де немає ОСББ і ЖБК. Але однією умовою для людей є те, що вони, як мінімум, повинні зібратися. Тобто вони з сусідами повинні прийняти консолідоване рішення. Що стосується зовнішніх мереж, тут ситуація складніша, тому що це більш такі масштабні роботи, вони потребують більших капітальних вливань. Ви знаєте, що зараз ми на такому значному перетурбаційному шляху зміни оператора теплових мереж. Тобто у нас завершується цього року угода, точніше, я перепрошую, не цього року, наступного року прийнято рішення Київради, що з завершенням наступного опалювального сезону у нас завершуються угоди з Київенерго. І перед містом стоїть масштабне завдання пошуку нового підприємства, забезпечення функціональності столичної системи теплозабезпечення. Це крім теплових мереж, про які я вже сказала, ще є величезні такі масштабні об'єкти теплогенерації, такі як ТЕЦ-6 та ТЕЦ-5, такі завод енергія сміттєспалювальний, та ще дуже багато теплових об'єктів. Тому в планах, звичайно, наші основні плани, це, звичайно, перспектива, і ми над нею будемо працювати, і модернізація теплових мереж, тому що ми так розуміємо, що це є велика аварійність.
Пані Юлія, а що з приводу так співпраці? Чи буде, чи є вже якісь попередні, можливо, домовленості, чи якісь попередні рішення? Буде продовжуватися співпраця з Київенерго, чи, можливо, відомі якісь потенційні компанії, з якими буде співпраця?
Наше принципове завдання, що співпраця з Київенерго, особливо на тих умовах, на яких вона здійснювалася зараз, вона не є доцільною для міста, для громади. Тому що, ви знаєте, угода діяла 16 років, і за 16 років якої комплексної термомодернізації, якихось зрушень у питанні модернізації теплового господарства не було.
Але Київенерго апелювало до того, що борги накопичуються і, відповідно, немає за що модернізовувати все це.
Це одне із поточних питань. У будь-якого підприємства виникатимуть борги, повірте, тому що забезпечити 100% оплату населення неможливо. Її ніколи не було і немає в жодній галузі, повірте. Тому питання Київенерго, це завдання, питання боргів Київенерго, це завдання в Київенерго і в тому числі роботи з населенням, в тому числі роботи на в різних інстанціях. І тут місто зацікавлене якраз в тому, аби в цьому питанні був конструктив і взаємодія, незалежно чи це Київенерго, чи водоканал. Тобто ми так маємо пояснити.
Пані Юлія, дякую. Людей. Так, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Я нагадую слухачам, що Юлія Грамотна, це радниця заступника голови Київської міської державної адміністрації. Ми сьогодні говоримо про тарифів на житлово-комунальні послуги якості і як взагалі можна модернізовувати систему ЖКГ. І до нас прямо зараз долучається експерт з питань житлово-комунального господарства Олег Голубенко. Пане Олеже, доброго вам ранку.
Доброго ранку.
З вашого життєвого, передусім експертного, можливо, досвіду, як ви оцінюєте хиби, недоліки і те, що треба змінити в нинішній системі житлово-комунального господарства в Україні?
Насправді, ви знаєте, як на мене, основна проблема нашого житлово-комунального господарства – це його повна монополізація. Навіть коли ми говоримо про певну шляхи там, і спроби демонополізувати певні окремі сегменти цього ринку, насправді в цілому ринок абсолютно замонополізований. Ми маємо абсолютно повну регуляцію всіх цін і процесів, які відбуваються. І, звичайно, за таких умов, коли ми маємо сьогодні, говорити про бажання зробити його більш енергоефективним, до стимулювання цих процесів, на жаль, не доводиться. Тому що, коли ми маємо фактично 60% населення, яке перебуває на субсидіях, і держава фактично сплачує за цих мешканців комунальні послуги, і знову ж таки сплачує не завжди вчасно, що також призводить до такого перекосу в наданні послуг. І, звичайно, що переходить до того, що постачальники, навіть монополісти, змушені відключати будинки, як ми бачили це по Києву, від гарячої води, у тому числі не тільки через несплату мешканцями самими, але й несплату з виконанням державою своїх зобов'язань за такими виплатами. То, звичайно, що ми маємо той стан житлово-комунального господарства, який зараз є. Звичайно, що це не виникло буквально зараз. Проблемою цього є фактично останні роки, коли ми не рухалися в ногу разом з усім світом, ми не дивилися, не робили наше житлово-комунальне господарство енергоефективним, ми продовжували використовувати всі ті мережі, продовжували використовувати весь той, все те, що нам дісталося ще за часів Радянського Союзу, знову ж таки, в тому стані, яке воно було.
Ви знаєте, пане Олеже, і з вами погоджується, зокрема, як заступник міністра ЖКГ Олександр Мазурчак. Він каже, що реформу треба проводити по кількох напрямках і передусім реформовувати відносини в житлово-комунальній сфері, оскільки в країні практично всі галузі перейшли на ринкову економіку, а ЖКГ в старій системі, радянській. І каже пане Мазурчак, що альтернативою можуть стати нові відносини, повинен з'явитися відповідальність, скажімо, власник багатоквартирного житлового будинку. Слід спростити систему створення ОСББ, підтримувати їх. І ще деякі тези. Давайте послухаємо.
От ми проводили зараз таку хорошу велику якби агітацію, що давайте будемо створювати ОСББ. А цього року, завдяки тільки цій програмі субсидії, яку нарахували людям і не дали, в першу чергу не дали для ОСББ, то це така антиреклама вийшла, що практично всі ОСББ в Україні стали на грань банкротства.
Другим і не менш важливим етапом реформи Мазурчак називає зменшення споживання енергоресурсів. Мазурчак каже, що держава не впоралася з субсидіями, які ви стверджуєте, пане Голубенко, з тими субсидіями, які обіцяла після підняття тарифів. Споживачі не спроможні оплатити послуги, а в результаті страждають підприємства, які ті послуги надають. Давайте послухаємо ще шматок.
Якщо держава тратить в рік практично майже 70 мільярдів гривень на субсидії, а менше 1 мільярда на енергоефективність, то значить у нас щось не так робиться в нашій державі. Тому що це зовсім неправильний підхід. Нам треба тратити на енергоефективність, ну, як мінімум хоча б 10 мільярдів, для того, щоб ми отримали такий, ну, дійсно реальну економію і отримали реальну віддачу від цих коштів, які вкладаються.
Це був Олександр Мазурчак. Мені підказують, що до нашого ефіру долучається також слухач. Ми сьогодні говоримо про якість житлово-комунальних послуг, про те, наскільки тарифи відповідають тому, що надається споживачеві, і як ситуацію зрушити, якщо система все-таки потопає ще у законах радянського часу. Доброго ранку, ви в прямому ефірі, відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку, це вас Виноградаря турбують. Скажіть, будь ласка, от у нас води зараз гарячої немає. Ви кажете про те, що два тижні на профілактику відключають. А у нас зразу написано на дверях, що на місяць. Це як регулюється?
Пані Юлія, очевидно, запитання до вас. От слухачка запитує, що ж, як регулювати такі відносини, коли фактично не пояснюють комунальники, а чому не два тижні, а довше? Ми згадували це з вами цей момент, що є об'єктивні причини, але чому немає тоді такої комунікації і пояснень, з чим це пов'язано? Можливо, треба громадськості людям пояснювати?
Це неодмінно. Тут я можу тільки сказати, що я прошу залишити адресу для того, щоб я перевірила. Тому що є планові роботи, наприклад, якась масштабна заміна, але я думаю, що на Виноградарі, я перевірю, чи є таке дійсно на мікрорайоні Виноградар, можливо, там якісь масштабні роботи, але я зараз не можу конкретно сказати за цією адресою. Тому прошу залишити, аби я перевірила.
Добре, дякуємо. І ще один слухач з нами на зв'язку. Сьогодні про якість житлово-комунальних послуг говоримо. Доброго ранку і вам. Назвіться, будь ласка, звідки телефонуєте?
Добрий день, це Григорій, місто Львів. Ну, у мене виникає питання, де наші вчені і де те, що було сказано, що 70-50 мільярдів йдуть на субсидії, а 1 мільярд йде тільки на удосконалення. Це перше питання до ваших людей, які там в студії. І друге питання, коли ми почнемо розмову, як нам зламати економічний хребет нашим олігархам? Це ж Фірташ і всі ці наші олігархи, якраз вони є монополістами в цій сфері. Ну, назвіть мені країну, де би монополія була б у олігарха, який би керував би енергетикою, газом і так далі.
Дякуємо, пане Григорію. Очевидно, пане Олеже, ви можете відкоментувати ці моменти, про які запитує наш слухач зі Львова, пан Григорій?
Так, звичайно. Давайте розберемось. По-перше, чому не впроваджуються заходи енергоефективності державою і чому такий дисбаланс між субсидіями і заходами на ефективності витрачання? Я поясню, тому що, як нас звикли говорити, немає політичної волі, тобто це не вигідно. Чому? Тому що все житлово-комунальне господарство працює в інтересах, як правильно каже дозвонювач, певних фінансово-промислових груп, тобто так званих олігархів. От. І, звичайно, що їм не вигідно запроваджувати ці процеси. І ми дивимося, що навіть держава не запроваджує заходи енергоефективності щодо тих об'єктів, які знаходяться в неї власності. Тобто об'єкти, які знаходяться у комунальній власності і у державній власності. Школи, дитячі садки, лікарні, купа приміщень того ж самого міністерства, Кабінету міністрів, Верховної Ради та інших установ, які перебувають у власності держави або комунальній власності. Тобто, можливо, потрібно було почати хоча б з цього і показати енергоефективність. Але, на жаль, енергоефективність навіть звичайних будівель, де перебувають державні органи, вона наднизька. А з приводу зламати хребет цій системі і олігархам, звичайно, знову ж таки, потрібна політична воля. Якщо ж приходять до влади, знову ж таки, люди, за яких ми голосуємо, депутати, наші представники, і приходять, як правило, в інтересах цих фінансово-промислових груп, лобіюють їх інтереси, представляють їх інтереси, то чому ж вони мають ламати цю систему, якщо у нас вибори і політика, це стало певним таким елементом бізнесу для того, щоб зберегти свої позиції, примножити свої статки. От, ну, а ми, звичайно, купуючись на різні слогани рекламні, різного роду рекламні акції, передвиборчу кампанію, знову ж таки гречку, як нас вже звикли це все говорити, ну, от маємо тоді отакий результат.
Пані Юлія, у мене запитання до вас. Ми перед ефіром також запитали екс-міністра житлово-комунального господарства України Олексія Кучеренка про ситуацію з житлово-комунальним господарством, і він каже, що замість реформи ЖКГ відбувається тотальна монополізація і відсторонення споживача від процесу і паритетної участі у наданні послуг. Давайте ми послухаємо, що каже пан Олексій, а тоді буде репліка до вас.
Яскравий приклад – це місто Герой Київ, яке просто взяло антиреформу, зробило під гаслами демонополізації, монополізували і все управління житловим фондом, створили 10 компаній керуючих. І зараз доводять до киян якісь придумані з потолка, от з даху взяли там якісь тарифи, без обговорення, без якогось там економічного там аналізу. І головне, там немає ніякої конкуренції, там немає ніякої демонополізації, там немає захисту. У цій ситуації говорити про якусь реформу, ну це соромно.
Ну, от ви почули тези пана Кучеренка про абсолютну моніполізацію, яка вигідна столичній владі. Коли з містяни зможуть на власний розсуд визначати постачальника житлово-комунальних послуг?
Ну, я дякую Олексію Юрійовичу, я знаю його думку, дякую йому, йому за неї. Але все ж таки, давайте давайте я прокоментую все ж те, що зараз відбувається в Києві. Що стосується питання підвищення тарифів. Підвищення тарифів були повністю роз'яснені, і все підвищення відбувалося відповідно діючим законодавством. Ми знайомили людей, ми опублікували причини, ми опублікували необхідність, тому що тарифи, я хочу звернути вашу увагу, на утримання будинків та прибудинкових територій, тоді як інші зростали, у місті Києві, мабуть, чи не єдиному в Україні, не підвищувалися з 2010 року. Тобто 7 років спрацювали старі тарифи. Це не зважаючи на те, що динаміка зростання, наприклад, тієї ж електроенергії чи інших була. Тобто ми методом управлінських таких менеджерських рішень скоротили витрати і дозволили людям платити аж до цього часу за старими тарифами. Зараз уже динаміка, наприклад, зростання вартості електроенергії паливно-мастильних матеріалів, наприклад, і зростання, знаєте, зарплата зросла, і нам людям теж треба підвищувати зарплату.
А от з приводу зарплати, даруйте, що я вас перебиваю, пані Юлія, але я хотіла таку теж дати абсолютно особисту репліку. На під'їзді будинку, в якому я мешкаю, місяців зо два висить оголошення про пошук двірника, людини, яка буде прибирати якраз територію довкола утримання будинків. Якраз ця послуга, про яку ви вказуєте. І от в цьому повідомленні вказана заробітна плата 2,5 тисячі гривень. У мене з приводу надання якості послуг, якщо люди, які ці послуги надають, так би мовити, вже безпосередні учасники прибирання території, їм виплачують 2,5 тисячі гривень.
Ні, їм не виплачують 2,5 тисячі, це або старе повідомлення, їм виплачують як мінімум 3,200, але плюс ще є такі надбавки, тобто люди працюють в різних умовах, є різні надбавки, є премії.
І це достатня, на вашу думку, заробітна плата?
Повірте, двірнику недостатньо, ніколи не буде достатньо. Але ми зараз впираємося знову ж таки в те, що ви говорите. Тобто ви говорите, не підвищуйте тариф, але забезпечте, будь ласка, нормальні якісні умови двірникам, слюсарям і сантехнікам. При тарифі, який є наполовину необґрунтованим. І це прекрасно розуміє Олексій Юрійович. Тобто ми зараз говоримо про що? По-перше, я хочу прокоментувати демонополізацію.
Так.
У нас 10 муніципальних компаній, за які відповідає місто. Але 40% ринку обслуговують приватні організації. Тому про яку монополізацію ринку йде мова? Ми зараз говоримо всім будинковим громадам, що якщо вам не подобається, як вас утримує ЖЕК комунальний сам, який створений і покликаний забезпечувати мінімальні умови, якщо люди не можуть зібратися, наприклад, обрати свою компанію, то ми не залишаємо ніколи людей без послуг. Тобто ми завжди надамо їм в обслуговуванні муніципальну компанію, за яку відповідає місто, яку контролює місто, і на яку можна поскаржитись 1551 або на гарячу лінію. І ми як да, адміністративними, на жаль, методами контролю, але ми впливаємо на їх роботу і на якість їх роботи. Є ще частина приватних організацій. Я думаю, ви теж можете поцікавитися, як працюють приватні організації. От. І коли ми говоримо про умови двірників, то лише зараз, от, наприклад, 2 роки тому була запроваджена єдина уніформа для ЖЕКів. Були відновлено надання квартир для двірників, для слюсарів, для сантехніків, тому що кожного року на день житлово-комунального господарства ми надаємо не менше 20 квартир. Тобто люди знову отримали стимул, заради чого можна працювати в системі житлово-комунального господарства.
Пані Юлі, дякую вам. Це дуже важливий момент, ви щойно вказали. Але ми за браком ефірного часу маємо майже завершувати, тому я хочу все-таки коротенько запитати пана Олега. Ми багато критичних зауважень зробили, але уявіть собі, що от ви стали сьогодні на чолі житлово-комунального господарства всієї країни. Ваше перше рішення.
Знаєте, досить складне питання. Я думаю, що я почав би першу чергу саме з реальної демонополізації взагалі цього ринку. Звичайно, що поступової демонополізації. І в першу чергу, мабуть, починав би з енергоресурсів. Тому що дійсно я погоджуюся, що в нас ринок починає демонополізуватися, але в питанні утримання будинків та прибудинкової території. Люди на місцях дійсно мають право впливати на розмір цін, тарифів, своїх на утримання будинку так. На локальному рівні, тобто безпосередньо свого будинку,
участь громади...
але це маленька частка.
Так, участь громади важлива в цьому контексті. Ми мусимо завершувати, панове. Нагадаю, що з нами була на зв'язку Юлія Грамотна, радниця заступника голови КМДА, а також експерт із питань ЖКГ Олег Голубенко.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий в Україні через негоду з знеструмлені понад 100 населених пунктів. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 27 липня загинув один, поранені 5 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 22 обстріли позицій Збройних сил України, сили АТО 12 разів застосували зброю. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл з боку Збройних сил України до Кучаївська, Ясинуватої та околиць Донецька. Міхеїл Саакашвілі планує оскаржувати в суді припинення його українського громадянства, повідомив Радіо Свобода адвокат політика Павло Богомазов. Окрім цього, на думку Богомазова, є потреба наполягати на відкритті провадження щодо членів комісії при президентові України, які рекомендували спочатку надати, а потім припинити громадянство Саакашвілі, знаючи факти його біографії. З 27 на 28 липня внаслідок ускладнення погодних умов, дощ, пориви вітру через спрацювання системи захисту лінії електропередач сталося знеструмлення 109 населених пунктів у 5 областях. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За даними рятувальників, найбільше знеструмлень сталося в Київській області, де без електрики залишився 51 населений пункт. Також відключення сталося у Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській та Сумській областях. Рятувальники нагадують, що 28 липня чекають на продовження негоди, а саме грози, сильні дощі, град та шквали в багатьох областях України.
Міжнародна тема.
Сенат США 27 липня майже одностайно проголосував на підтримку нових санкцій проти Росії. Тепер документ надходить до Білого Дому. Президент США Дональд Трамп має 10 днів, щоб або підписати його, або ветувати. Як ідеться в законопроекті, санкції спрямовані на те, щоб покарати Росію за ймовірне втручання у вибори, за агресію в Україні та на підтримку та за підтримку сирійського уряду у кривавій громадянській війні. Президент Росії Володимир Путін 27 липня заявив, що Москва вдасться до заходу. Его відповідь.
Ну, мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо. Ну, в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны.
Заявив президент Росії Володимир Путін. У Єрусалимі сталися нові сутички між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки у районі Храмової гори. За даними палестинського відділення Червоного Хреста, постраждали 56 людей. Коли поліцейські пройшли у центр натовпу вірян, у правоохоронців полетіло каміння, петарди, пластикові пляшки. У відповідь вони застосували шумові гранати. Це були новини Радіо Свобода.
– В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
8:03 у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Це «Ранкова свобода» і третя завершальна інтерактивна частина програми. У ній про поширення гепатиту Україною. І цей процес, як кажуть медики, набуває ознак пандемії. Як про це зупинити, поговоримо в ефірі.
Вирус гепатита С, он негативно впливає на социально-экономический уровень, потому что очень многие пораженные этим вирусом люди трудоспособного и репродуктивного возраста.
Шановні слухачі, не забувайте, лінії для дзвінків відкриті. Ви також можете долучатися у будь-який час під час обговорення до нашого ефіру.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
За статистикою Міністерства охорони здоров'я України, не менше ніж мільйон українців інфіковані нині вірусним гепатитом С. Водночас за останній рік пролікувалося не більше ніж 10 тисяч пацієнтів. В інтерв'ю для Радіо Свобода лікар-інфекціоніст Оксана Савенко каже, масовість вірусного гепатиту С в Україні сягає рівня пандемії. Про це далі в сюжеті.
Ангеліна, ім'я жінки ми змінили за її бажанням, одна з тих, хто поборов недугу. Вона виявила свою хворобу 5 років тому, але вилікуватися змогла тільки зараз. Все почалося зі звичайної слабкості та зниженого тиску. Пізніше аналізи встановили – гепатит С. Ангеліна підозрює, що інфікування відбулося, коли їй під час вагітності переливали кров, і довгий час про хворобу вона не знала.
Ну, государственных программ на то время не, ну, или они были не, они даже сейчас недоступны. А тогда еще лечили интерферонами. Это стоило 10 тысяч долларов. Ну, на то время это была где-то так, цена квартиры. И вообще я ничего не делала в течение 4 лет. Ну, потому что, ну, финансовой возможности не было. Хотела попасть в государственную программу. Но дело в том, что в государственную программу даже вот активистов там берут те, у которых цирроз печени. Цирроз или там ВИЧ. То есть это уже, которые уже на таких последних стадиях, в принципе. Потом уже стали появляться вот эти вот лекарства, да, противовирусные. Из Индии заказывают генерические препараты. Это стоило мне около 700 долларов. То есть это без всяких наценок, без ничего. І от я пропила, і все, і вилічилась 3 місяці.
Захворювання передається через кров, тому заразитися можна через нестерильні медичні, стоматологічні чи косметичні інструменти, говорять фахівці. Лікар-інфекціоніст Оксана Савенко в коментарі Радіо Свобода зазначила, що від вірусу гепатиту не застрахований ніхто.
Гепатит це називають ласковий убійця. Це хронічна інфекція. Його відлічительна особливість – це многолітнє латентне або не мало симптомне течення. Тобто так називаємо медленная вирусная инфекция. То есть в таких случаях это заболевание долго остается как бы нераспознанным, человек может и не знать, что оно у него есть, есть какой-то ряд симптомов.
Масовість вірусного гепатиту С загрозлива, додає Оксана Савенко. За її словами, поширення цієї хвороби у 4-5 разів вище, ніж ВІЛ-інфекції, а її масштабність досягла рівня пандемії.
В даній ситуації можна сказати, що вірус гепатиту С, він негативно впливає на соціально-економічний рівень, і реально це стратегічна опасність, іменно опасність нашої національної безпеки. Чому? Тому що дуже багато как раз поражены этим вирусом люди трудоспособного и репродуктивного возраста.
Втім, сучасний рівень розвитку медицини дає можливість побороти недугу, оскільки нещодавно науковці розробили нові препарати прямої дії для боротьби з гепатитом С. Лікування препаратами прямої дії триває від 8 до 12 тижнів. Вони майже не викликають побічних ефектів та є універсальними і можуть застосовуватися для різних генотипів гепатиту С. За словами керівника юридичного відділу мережі ЛЖВ Сергія Кондратюка, проблема, що залишається, це вартість нових препаратів і недостатність фінансування для того, щоб максимально розширити лікування і таким чином взяти під контроль поширення хвороби.
Препарати коштують дорого, ці нові прямої дії, оскільки вони є запатентовані в Україні. І відповідно, коли лише один гравець на ринку, то ціна контролюється компанією, і компанія має можливість встановлювати ту ціну, яку вважає за потрібне. Зокрема, наприклад, за препаратом, за комбінацією амбітасфір, перетерпревір, ретонавір, досабовір, очікується досить висока ціна за кошт лікування. 3 місяці лікування будуть коштувати близько 2800 доларів державі.
Він також додав, що єдиний препарат прямої дії, який поки що не отримав патентного захисту в Україні, це сифосбувір. Завдяки зусиллям пацієнтських організацій, компанія-виробник препарату знизила ціну для України до 750 доларів. Тим часом Тетяна Донець, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, зазначає, що головна проблема гепатиту С в Україні – це те, що реальні і статистичні дані відрізняються в декілька разів, оскільки офіційна статистика говорить про 3% хворих при реальних 9%. Вона також додає, що потрібно зробити договори міжнародних закупівель ліків відкритими, оскільки зараз вони є єдиними, що закриті, а також створити конкурентний ринок, скасувавши монополію окремих компаній.
Коли Україна заявила про те, що є проблема, то, по-перше, буде зрозуміло, що можна говорити з виробниками про іншу вартість, можна буде отримувати реально донорські кошти. Я кажу, бо насправді ми отримуємо дуже велике фінансування по ВІЛСНІДу. Але проблематика гепатиту С в Україні в 3-4 рази більша.
Фахівці наголошують на тому, що громадянам необхідно регулярно проводити медичне обстеження, адже це дозволить формувати чітку статистику захворюваності на гепатит С в Україні.
Це був матеріал кореспондентки Радіо Свобода Дарини Турукова. Далі про загрози і способи порятунку від гепатиту С ми будемо говорити із директором Державної установи Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Наталією Нізовою. Пані Наталя з нами на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку, колеги.
Так, а також поспілкуємося з директором з політики і адвокації благодійної організації «Мережа» Сергієм Дмитрієвим. Пан Сергій теж із нами. Доброго ранку.
Доброе утро.
Отже, сьогодні ми говоримо про те, що на думку експертів і у МОЗі визнають, ситуація з гепатитом С виглядає не найкращим чином, і навіть зараз вже заговорили про рівень мало не пандемії. Моє запитання перше до пані Наталії. В чому, розкажіть, особливість гепатиту С, відмінність від інших, і як, власне, можна заразитися гепатитом С?
Дякую, пані Ірина, за питання. Ну, передусім, я б хотіла трошки прокоментувати ту інформацію, яка прозвучала в ефірі щодо вартості нових ліків.
Так.
Насправді, завдяки співпраці пацієнтських організацій міністерства, ціну вдалося зменшити до 300 доларів за упаковку сучасного препарату. Це майже вдвічі менше, ніж було зазначено в вашому інтерв'ю. Що стосується, як інфікуватися, на сьогодні основною, скажімо так, рушійною групою для розвитку нових випадків інфікування гепатитів С, на жаль, є користувачі ін'єкційних наркотиків. Оскільки серед них, завдяки дослідженням, які були проведені за участю неурядових організацій, завдяки підтримки і можливості глобального фонду, було виявлено дуже високу розповсюдженість до 80% інфікування гепатитів С серед осіб, які вживають наркотики ін'єкційним шляхом. Це по-перше. По-друге, на жаль, це проблеми, пов'язані з використанням нестерильного інструментарію при проведенні так званих інвазивних маніпуляцій. На сьогодні дуже популярними є татуаж, пірсинг і так далі. Причому пацієнти і особи, які звертаються за цими процедурами, дуже часто не зважають, в яких умовах вони роблять ці маніпуляції. Це по-друге. І по-третє, в усьому світі визначається статистика, що десь біля 5% різних медичних втручань не завжди є безпечними. На жаль, така ситуація зустрічається і в Україні, і наразі це є основними точками входу для подолання викликів, пов'язаних з гепатитом в Україні, і ми над цим працюємо.
Навіть якщо виходити з точки зору того, що думки певних експертів можуть бути суб'єктивними, і ми чули у матеріалі нашої кореспондентки, коли експерт сказала, що проблема з гепатитом втричі гостріша, гірша, ніж зі СНІДом. Так це чи ні? Можливо, це дуже неоднозначна ситуація. Але я хотіла би запитати пана Дмитрієва з приводу соціальних наслідків від того, що от таке велике поширення гепатиту С. Які ці наслідки можуть бути?
Доброе утро. Ну, как уже сказала Наталья Николаевна, сама ситуация с инфицированием гепатита С уже вышла, наверное, уже выходит в самом таком остром моменте из целевой группы и групп риска. И больше уже переходит на простых, как бы, на простых людей, которые ходят в тату-салоны, которые ходят, делают пирсинг, которые делают какие-то манипуляции, где есть кровь, то есть это может быть и парикмахерские, и все остальное. И вот наследки. Ну, на самом деле, как мы знаем, за границей называют гепатит С ласковый убийца, и 80% развивается цирроз и рак печени. Поэтому это довольно-таки опасное заболевание. И мы сейчас видим такую тенденцию, какая была со СПИДом в свое время, когда большое количество людей не были выявлены, но были носителями, и поэтому контролировать эпидемию было крайне сложно. Вот сейчас такая же ситуация у нас в стране с гепатитом С. И ВОЗ говорит о том, что по их оценочным данным порядка 7-8% людей в Украине инфицированы гепатитом С. Поэтому как бы надо активно пропагандировать тестирование людей и приверженность диспансеризации тех, кто уже был выявлен с гепатитом. Потому что, как уже сказала Наталья Николаевна, на данный момент страна добилась большого снижения цены на лечение гепатита С. И поверьте, в регионе Восточной Европы и Центральной Азии такого успеха в достижении ценовой политики на современные лекарства ну просто ни у кого нет. Поэтому для этого сейчас страна должна сделать шаг вперед в контексте выявления людей и стратегии по лечению. И как раз вот тут я бы отдал первенство как раз Центру общественного здоровья, который возглавляет Наталья Николаевна, потому что на данный момент вся система лечения гепатита С, она находится в такой системе, как гепатоцентры. Это, ну, это, собственно, институция, которая создавалась под национальную программу, и она не имеет такого большого влияния и не имеет такого хорошего охвата, который показал вот опять-таки центр громадського
так,
здоров'я.
Так, якраз, якщо ви апелюєте, так, пане Сергію, даруйте, якщо ви апелюєте до центру громадського здоров'я, то я би хотіла тоді запитати пані Наталію, які державні програми є лікування гепатиту, припинення поширення гепатиту С?
На сьогодні державна програма, яка була затверджена, закінчилася, і ми сьогодні працюємо над створенням нової національної програми, потреба якої є абсолютно гострою. Як вже сказав Сергій, Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла нову стратегію до елімінації, тобто вилучення гепатитів взагалі в світі до 30-го року, розділяючи цю проблему в часі на два терміни до 20-го року і до 30-го року. В Україні сьогодні дуже-дуже гостре завдання забезпечити доступ до тестування, і це якраз лежить у площині громадського здоров'я. Як ви знаєте, Україна рухається в напрямку до європейських політик в охороні здоров'я, також розбудовуючи систему громадського здоров'я. Як ВІЛ-інфекція, так і гепатити – це дуже сильний виклик для системи громадського здоров'я. Це означає, що це захворювання, які можуть бути профілактовані, своєчасно виявлені і ефективно проліковані. Саме тому Сергій апелює до Центру громадського здоров'я, на якого покладено сьогодні обов'язки розробити такі інтегровані стратегії протидії як соціально небезпечним інфекційним захворюванням, так і неінфекційним захворюванням. І скоординувати роль сьогодні первинної медичної ланки у вигляді сімейних лікарів, неурядових організацій, які дуже серйозно мають досвід у роботі з групами ризику і профілактування таких дуже серйозних проблем, як ВІЛ-інфекції і гепатити, саме серед цих груп. І саме серед груп ризику ми починали лікування і довели ефективність інтегрування інтегрованих моделей, коли до проблеми, вирішення проблеми залучається і держава, і неурядові організації, і соціальні служби. Тому що лікування, особливо на перших етапах, було дуже важким, дуже складним. Пацієнти кидали лікування, не завершивши курси. А це дуже є серйозною проблемою як для людини особисто, так і для економічного навантаження на систему. Якщо людина недолікована, її треба лікувати знову, більш вартісними препаратами і так далі, і так далі. Тому на сьогодні разом з Міністерством охорони здоров'я, неурядовими організаціями, ми започатковуємо розробку нової національної програми і стратегії надання допомоги. Наприклад, ми з неурядовими організаціями сьогодні стоїмо на позиціях забезпечення інтегрованості послуг для пацієнтів з сукупністю різних проблем, наприклад, ВІЛ-інфекція, туберкульоз, гепатити. Серед наших пацієнтів понад 40% мають такі поєднані проблеми.
То ви хочете їх об'єднати, я правильно розумію, так?
Так, моделі надання допомоги. Одеса є піонером в цьому плані. Вони вже створили центр інтегрованих послуг, об'єднавши службу СНІДу і туберкульозу на часі об'єднання інституцій, які займаються лікуванням гепатитів. Це про що, власне, говорив Сергій. Сьогодні у нас є професійна дискусія з фахівцями національного рівня, які опіковуються цими проблемами. Тому що, на жаль, це правда. Розмежування, скажімо так, існування вертикалей, відокремлених вертикалей надання допомоги пацієнтам з гепатитом, пацієнтам з туберкульозом, пацієнтам з інфекцією, привело до того, до чого привело. Надзвичайно великої кількості невиявлених гепатитів, особливо це у пізніх стадіях, які виявляються вже на стадії або онкології, або цирозу печінки, і це застарілі випадки. Ми не можемо собі, як цивілізована держава, далі миритися з цим. І на сьогодні, власне, це основний для нас виклик, і хороша новина полягає в тому, що ми абсолютно чітко усвідомлюємо, що в країні є сьогодні і політичне лідерство, і належні ресурси, і досвід того, як це можна ефективно зробити.
Пане Дмитрію, в продовження тез, які озвучила пані Наталя, з приводу того, що МОЗ співпрацює з неурядовими громадськими організаціями в контексті проштовхування програм лікування гепатиту. Скажіть, будь ласка, наскільки все-таки високою чи невисокою є оце меценатське інвестування у вирішення проблеми? Наскільки меценати, добродійники цікавляться темою гепатиту С і хочуть долучатися до вирішення цієї проблеми?
Ну, сначала я скажу, что я полностью согласен с тем, что сказала Наталья Николаевна. Только интегрированные услуги могут остановить вот эти три нозологии, о которых мы говорим, включая гепатит С. Второй вопрос. Ну, вы знаете, на самом деле не обязательно иметь какое-то большое количество денег для того, чтобы повлиять на приостановление эпидемии. На данный момент мы... Чем занимаемся в контексте гепатита С? Мы занимаемся переговорами с фармкомпаниями. Мы занимаемся снижением, то есть не, даже не снижением, а судами с фармкомпаниями на предмет патентов по лекарствам, что в разы удешевляет лечение. Основная сейчас наша цель – это удешевить лечение, потому что в зависимости от того, насколько меньше будет цена на лечение, это сразу же повлияет на охват пациентов. И по нашей стратегии только за 7 лет при нормальном использовании средств и, собственно, лекарств можно за 7 лет примерно вылечить в нашей стране всю очередь, которая стоит, а сейчас на данный момент 50 тысяч. Это те люди, которые уже нуждаются в лечении. Примерно за 6-7 лет можно полностью вылечить этот список. Поэтому меценатство тут, наверное, может не самое... какое-то активное участие должно быть. Тут должна быть правильная стратегия государства. И вот сейчас мы видим как бы довольно большой прогресс. И этот прогресс как раз в лидерстве Центра общественного здоровья в контексте гепатита С. Поэтому, повторюсь, нужна хорошая стратегія, не совсем какие-то большие меценатские.
Пані Наталю, у мене таке так, дякую. Пані Наталю, у мене ще таке практичне запитання. Я розумію, що абсолютно не може бути єдиного якогось підходу, все дуже суб'єктивно, але термін лікування і в яку суму це може обійтися пацієнту з гепатитом С? Отаке прикладне запитання.
В ідеальному випадку це має бути забезпечено державою і не обходитись пацієнту ніяк, тому що це соціально значуще захворювання.
Але тим не менше.
Нових препаратів термін лікування може бути від 3 до 6 місяців. І максимальна вартість за сучасною ціною, яка буде закупатися в Україні на державні кошти, це становитиме близько $1000 на курс лікування. В той час, як раніше, це було 4, 5, 7, 10 тисяч доларів. Ми знаємо навіть цифри, які нам неофіційно називали пацієнти, $20,000. Ну, відчуйте різницю, що називається. Це сьогодні, як сказав Сергій, найнижча ціна в регіоні Східної Європи, Центральної Азії, і робота ведеться, боюся, скажімо, зазіхати на успіх, але... Щоб не злазити, ця ціна може бути набагато нижчою.
Ми в нашій бесіді говорили про те, що є своєрідні сфери і зони ризику, є ті категорії населення, які найбільше підпадають під загрозливу сферу, зокрема, з точки зору зараження гепатитом, це наркозалежні, люди, які відвідують салони татуажу тощо. Давайте все-таки, хоч ми багато говорили на тему гепатиту С, але є якісь такі практичні речі. Як дізнатися, що треба перевіритися на гепатит С? Чи при отих масштабах, які є в країні, перевірятися треба фактично всім? Які перші ознаки?
Ознаки, на жаль, гепатит С, як було вже сказано, називають ласкавий вбивця. Ознак може не бути дуже довго. Коли вони з'являються, то це вже запізно. Це декомпенсація печінки, це вже цироз або рак. Це жовтяниця, це слабкість, це втрата ваги. Це вже дуже пізно. У сучасній ситуації в Україні з такими ризиками кожна людина, якщо вона в останні роки в ургентній, невідкладній ситуації зверталася за медичною допомогою або потрапляла в якісь ситуації, наприклад, дорожньо-транспортні пригоди, де були поранення, де вона контактувала з кров'ю інших людей, не дай Боже, де в неї були, скажімо так, небезпечний секс, тому що гепатит С відноситься до тих захворювань, які мають шанси передаватися і статевим шляхом. Незахищений статевий секс із невідомим партнером, не добре знайомим партнером, не дай Боже, вживання наркотиків, це однозначно маркер для того, щоб терміново звертатися за тестуванням. Я б сказала так, що будь-яка цивілізована людина, яка турбується про своє здоров'я, принаймні один раз має пройти тест на гепатити, і далі зробити свою поведінку безпечною у всіх тих контекстах, які були щойно згадані. І якщо з'являються такі фактори ризику, кожного разу тестуватися протягом 1-2 місяців після такого випадку, інциденту, який відбувся, можливого контакту.
А які це перелік? Це аналіз крові? Про що йдеться? Що треба знати?
Так. Це аналіз крові на гепатити П, це зазвичай роблять АБЦ. Зараз з'явився ще новий, скажімо, гепатит, який в Україні тестується поки що дуже рідко. Але гепатити Б і С, вони тестуються дуже широко в приватних лабораторіях, в державних лабораторіях. І сьогодні в країні є достатня кількість тестів. На жаль, не для всіх ми можемо забезпечити сьогодні доступ до безплатного тестування, але це є одна із перших завдань, над якими ми працюємо, в тому числі і з донорськими організаціями, особливо для тих організацій, які працюють сьогодні в зоні конфлікту на сході України, ми ставимо це завдання щонайпершим. І нам вдається це вирішувати крок за кроком, але дуже швидко рухаємося.
Пане Дмитрію, моє запитання також до вас. З приводу уваги громадян до свого здоров'я. Чи є в нас в країні отака культура, що люди повинні бути свідомими того, що треба стежити, і, зокрема, в контексті гепатиту С, наскільки громадяни перевіряються часто чи не часто і розуміють цю проблему, яка є зараз?
Вы знаете, к сожалению, такая вот ситуация, что, как вы уже задавали вопрос раньше, меценаты и доноры, они оплачивают в основном работу с уже вторичной и третичной профилактикой, то есть уже с людьми, которые либо в проблеме, либо наркопотребитель, либо которые уже инфицировались, там, ВИЧ или гепатитом С. И вот как раз первичная профилактика – это для всех полностью слоев населения, она, к сожалению, отсутствует. За нее не платят доноры, и страна, собственно, до этого не брала на себя ответственность в контексте профилактики гепатита С, потому что вся институция была создана только вокруг лечения, вся система.
А не запобегание, да.
Да, и вот как раз, я бы добавил к словам, которые сказала Наталья Николаевна по поводу тестирования и всего остального. Мы активно выступаем за самотестирование, для того, чтобы и на ВИЧ, и на гепатиты С люди сами имели возможность протестироваться, вне зависимости от того, приходят они к врачу или нет. На данный момент в доступе одноразовые тесты, которые можно использовать в домашних условиях, собственно, по инструкции. Чтобы люди, потому что зачастую люди боятся посещать медицинское заведение, имея какое-то стеснение, но если в общем сказать, то приверженность вот как раз к диспансеризации в нашей стране, ну, к сожалению, на низком уровне. Люди не идут в больницу, не идут сдавать. И это как раз, наверное, фактор отсутствия первичной профилактики. И эта функция, я точно знаю, будет в системе Центра общественного здоровья. И вот как раз почему мы очень сильно хотим, чтобы Центр занялся этой проблемой. Потому что, как они уже показали, я повторюсь, в контексте нозологии ВІЧ і туберкульоза, у них хороші результати.
Але це має бути і особиста участь кожного. Жодна участь держави не змусить людину стежити за своїм здоров'ям. Очевидно, це один з важливих висновків. Ми дякуємо сьогодні за участь в програмі директору Державної установи Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Наталії Нізовій та директору з політики адвокації благодійної організації «Мережа» Сергію Дмитрієвою за участь у програмі. А далі на сам кінець погортаємо пресу.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Чи була можливість грамотно організовувати протидію військовій агресії Кремля? Зараз про це говорити ще складно, точно можна буде дослідити вже після війни, зазначають експерти газети «День». Про те, чи реально домогтися введення миротворчої місії ООН на Донбасі, дізнавалась газета «По-українськи». Більшість експертів вважають, що навряд. В цьому ж числі газета «По-українськи» коментує втрату Михайлом Саакашвілі українського громадянства. Що саме пише видання, можете погортати на шпальтах. І кожен з політиків має свою мету на найближчий час. Одні спокійно досидіти в кріслах, інші готуються до президентських виборів. Про це пише «Україна молода». Ну і на цьому ставимо крапку. Будьте уважні до свого здоров'я. Гарних вам вихідних, добрих новин. В студії була Ірина Гнатишин. До побачення.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Аксенов намерен объединить ряд городов и районов Крыма. Украинский паспорт бывшего главы Одесской администрации Михаила Саакашвили все еще действителен. Московский конописец написал образ Архангела Михаила для Крымского следственного комитета. Сейчас подробнее. Американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом поддерживает антироссийские санкции, а также санкции против КНДР и Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По словам Сандерс, речь идет не только о поддержке санкций в отношении трех стран, но и их расширения. Ранее Сенат США вслед за Палатой представителей подавляющим большинством голосов одобрил закон, который называется «Противодействие противникам Америки через санкции». Документ поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также существенно усиливает и расширяет санкции против России за аннексию Крыма и военную агрессию на Донбассе. Также ожидается, что в ближайшее время на Россию будут наложены дополнительные санкции со стороны Европейского Союза за недавний скандал вокруг незаконных поставок газотурбин «Сименс» на территорию аннексированного полуострова. Ряд районов и городов аннексированного Россией Крыма будут объединены. Об этом заявил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, сейчас власти обсуждают процедуру укрупнения. Аксенов сказал, что нет смысла держать депутатский корпус, если оптимальным будет наличие одной районной администрации, управляющей процессами. Он также анонсировал проведение административной территориальной реформы в Крыму к 2019 году. Эта реформа, по задумке Аксенова, предусматривает уменьшение количества местных депутатов и чиновников. Верховная Рада Украины Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя России. Украинский паспорт Михаила Саакашвили все еще действителен. Об этом сообщил народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Мустафа Наем в эфире телеканала «112 Украины». По закону только представитель миграционной службы может отобрать у него паспорт, аннулировать, передав справку о том, что он лишен гражданства, сказал Наем. Аннулирование может произойти в момент прибытия Саакашвили в Украину и пересечения границы, добавил депутат. Наем также утверждает, что в тот день, когда Саакашвили получал паспорт, миграционная служба выдала 26 паспортов без документов.
Порошенко на момент, коли давав громадянство Саакашвілі, точно знав, що перед ним сидить президент держави, якого переслідують на його батьківщині по політичних мотивах. І він знав, що такі переслідування є. Більше того, вони всі і в міграційні служби знали, що таке є. Але надали громадянство. В той момент було це нормально. Тепер, коли Саакашвілі настільки набрид своєю критикою, вони вирішили, що ну все, та як дали, так і забрали.
Два дня назад президент Украины Петр Порошенко лишил гражданства Украины экс-президента Грузии и экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Генпрокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны во время предоставления Саакашвили украинского гражданства. В ответ бывший глава Одесской облгосадминистрации заявил, что у президента не получится лишить его украинского гражданства. Крымскому управлению Следкома России подарили икону святого архистратига Михаила по случаю празднования Дня сотрудника органов следствия соседней России. Икона была написана московским иконописцем Игорем Климовым. Об этом сообщается на сайте Крымской и Симферопольской епархии. В своем приветственном слове к следователям отец Дмитрий передал поздравления с профессиональным праздником митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря и пожелал присутствующим добра, мира, здоровья и помощи Божией в служении Отечеству, говорится в сообщении. Также Следственному комитету по Республике Крым была подарена икона святого архистратига Михаила, который является небесным покровителем Следственного комитета Российской Федерации, добавили в епархии. Пять украинских телеканалов начнут эфирное вещание на аннексированной России Крым ко Дню независимости Украины 24 августа. Об этом Крымреалии рассказал член Национального совета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский. Все необходимое оборудование для организации цифрового телевизионного вещания на территорию Крыма уже установлено и ожидает вещателей. Подготовка лицензий займет некоторое время, пояснил Костинский. Он отметил, что в следующем году планируется строительство еще одного объекта для вещания на Крым. По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра на полуострове ожидаются местами сильные ливни с грозами, град и шквал, температура воздуха плюс 25-30. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Стравицкая. Следующий выпуск в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Доброе утро. Самое крымское в мире радио «Крым Реалии» продолжает вещание. У микрофона дежурит Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а в FM-диапазоне ищите нас на отметке 107. Также напомню, что нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалии» каждый будний день, 3 часа с 7 до 10 утра. Первые полтора часа до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии» программа «Радио Свобода» Ранкова «Свобода». С 8.35 до 10.00 вашему вниманию радио «Крым Реалии». Также напомню, что крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер телефона бесплатны, анонимность в случае необходимости мы вам тоже, конечно же, обеспечим. К нашему эфиру также могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905.
Прямой эфир.
Также я напомню, что мы внимательно следим за теми комментариями, которые вы оставляете под трансляцией на нашей странице в сети Facebook, а также на трансляции в YouTube. Сегодня мы говорим о том, что в России недавно утвердили механизм повышения доступности полисов обязательного страхования автогражданской ответственности в Крыму и Севастополе. Но, тем не менее, крымские СМИ сообщают об остром дефиците бланков и, собственно, тех организаций, которые бы эти бланки распространяли. Между тем, пока вот сохраняется дефицит, сохраняется и опасность попасть под штраф. Об этом всем мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
100 слов по теме.
Крымские водители столкнулись с дефицитом полисов ОСАГО – обязательного страхования автогражданской ответственности. Ряд СМИ передал, что страховщики уклоняются от работы на аннексированном России полуострове. Сейчас в Крыму действует около 500 000 договоров ОСАГО. Автогражданка стала недоступной после того, как 21 июля российские власти приостановили лицензию у основного продавца полисов в Крыму – компании «Московия». Фирма продала водителям около 100 тысяч полисов за первое полугодие 2017 года. По мнению президента Российского союза страховщиков Игоря Юргенса, компании не хотят работать в Крыму из-за низких цен на полисы, так как они приносят убытки другим компаниям по всей стране. На полуострове установлен пониженный коэффициент по ОСАГО 0,6, а это в несколько раз дешевле, чем в среднем по России. Продажа полисов шла через посредников. Юргенс добавил, что утвержден механизм повышения доступности ОСАГО в Крыму и Севастополе, но единого агента РСА по продажам полисов обязательного автострахования вводить в Крыму не будут. Суть системы единого агента состоит в следующем. Если по техническим причинам сайт страховщика не работает, автомобилист получает возможность купить полис у другого страховщика, который будет ему предложен случайным выбором по номеру ПТС. Сейчас эта система работает в 14 убыточных для страховщиков региона. Еще одна причина страхового кризиса – санкции со стороны Запада. Об этом рассказал управляющий директор компании НРА Павел Самеев. По его словам, система «Единый агент» могла бы снять проблему с рисками и прямым присутствием страховщиков в Крыму. Но это не решит вопрос с убыточностью.
100 слов по теме.
Итак, такая информация. Напоминаю, что сегодня утром в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем нехватку бланков ОСАГО в Крыму и попытки России все-таки этот дефицит как-то сгладить. Вот о том, насколько получится или нет, почему страховщики уходят из Крыма даже после того, как туда вроде как бы зашли, да, и на каком-то этапе этой проблемы не существовало. Вот об этом все мы поговорим. И самое главное, что же делать в этой непростой ситуации, в очередной непростой ситуации крымским автомобилистам, которые вот только-только отошли от истории со сменой номеров, и вот новая история. Я приветствую в нашем эфире автоюриста Богдана Глядика. Богдан, доброе утро.
Доброе утро.
Но все-таки не все наши радиослушатели автомобилисты. Давайте коротко, да, почему это важный вопрос для владельца автотранспортного средства, вот это обязательное страхование? Зачем оно и что будет, если его нет?
Ну, перш за все, якщо його не буде, то буде штраф. Але перш за все, для чого це потрібно, це має певний соціальний ефект, це забезпечує... зберігає кошти автовласника, який у випадку завдання комусь шкоди не буде платити зі своєї кишені, а власне за рахунок цієї страхової компанії, в якій він застрахував свою відповідальність, будуть здійснюватися страхові виплати постраждалої стороні.
Давайте в продолжение эфира послушаем украинского автоэксперта Виктора Стельмаха. Мы связались с ним до эфира и спросили, что же делать со страховкой тем крымчанам, которые намерены на личных автомобилях с украинской регистрацией посетить Россию, а также какую покупать страховку для путешествий из Крыма на материковую часть Украины. Давайте послушаем, а потом продолжим наш разговор.
Мнение.
Они могут использовать так называемый дешевый вариант, то есть на время, когда они въезжают в Украину, купить здесь украинскую обязательную страховку ОСАГО. Это будет совсем недорого, потому что на год по максимальной цене такая страховка стоит 1200 гривен, а по минимальной цене ее можно купить даже за 700. Соответственно, если они въезжают на неделю, вот поделите на неделю, она будет совсем недорого стоить. Тогда у них точно не будет никаких проблем. Но у них проблем может быть, не быть, вернее, и из-за этой, и без этой страховки, потому что у нас сейчас ОСАГО никто не контролирует и никто не проверяет. То есть вы можете любую бумажку прицепить себе на стекло, никто не проверит, настоящая это страховка или липовая. По поводу границы я не знаю, а то, что полиция в городе не проверяет, патрульная полиция не проверяет в городе эту страховку, это точно. ОСАГО – это обязательное страхование гражданской ответственности автомобилей, владельцев автомобильных транспортных средств. Вот. Это страховка, которая обязательна для каждого владельца автомобиля в Украине. То есть ее нужно покупать там либо раз в год, многие покупают либо раз в месяц, то есть кто как хочет. Есть страховка необязательная, которая называется «зеленая карта», и которая покупается только тогда, когда автомобиль украинской регистрации выезжает за границу, за пределы Украины. Без «зеленой карты», например, не пустят вас в страны Евросоюза.
Мнение.
Итак, это было мнение украинского автоэксперта Виктора Стельмаха относительно вот разных ситуаций, в которые могут оказаться как крымчане, так и те, кто пересекает административную линию с Херсонской области. Напоминаю, что с нами на связи Богдан Глядик, украинский автоюрист. Богдан, ну вот был комментарий такой, что в принципе патрульные могут не обращать внимания на наличие страховки. Действительно ли риски не так велики? Или все-таки...
З законом чітко передбачено, коли патрульний поліцейський має право перевірити наявність у дія полісу обов'язкового страхування. Це всього-навсього є два випадки. Перше, якщо автомобіль причетний до дорожньо-транспортної пригоди і оформляються всі матеріали, тоді обов'язково потрібно показати. І другий випадок – це коли водія цього транспортного засобу притягають до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Тобто, якщо водій приїхав, для прикладу, на заборонений сигнал світлофора, його зупинив патрульний поліцейський і почав складати щодо цього водія протокол, власне, за проїзд на забороняючий сигнал світлофора, тільки тоді можна перевірити наявність поліса. Просто так зупинити безпричинно і сказати, покажи мені, чи є в тебе поліс страхування, поліцейський не має права. І в таких випадках ми завжди оскаржуємо, тому що дійсно багато вимагають просто так показати цей поліс. Є водії, які принципово не показують, знаючи, що якби це безпричинно. В таких випадках, в принципі, такі штрафи за відсутність поліса оскаржуються, а штраф такий, він в районі 425-510 гривень становиться.
Ну от один із наших радіослушателів пише під нашою трансляцією в YouTube, оформляв в Петербурге поліс в Ресагарантії, ніякого бланка не дали, тільки квитанцію і розпечатку бланка, навіть без печаті. Нужно ли требувати бланк? От я так понимаю, що це чоловіка інтересує.
Взагалі, я не готовий зараз розказати, як, власне, в Російській Федерації ці всі документи оформляються. Але навіть якщо брати український бланк обов'язкового страхування, це фактично є договір. Тут є підписи двох сторін. Але, крім того, є так званий QR-код, за рахунок якого фактично можна перевірити чинність поліса. Якщо в Україні автомобіль застрахований по обов'язковому страхуванні, за номером із серії цього поліса, за номером транспортного засобу, можна просто перевірити без проблем у вільному доступі на сайті моторно-транспортного страхового бюро, чи дійсний цей поліс, чи застрахований цей транспортний засіб, і в якій саме страховій компанії це застраховано. Тому фактично наявність, відсутність підпису на самому бланку, це ще не є доказом того, що поліс є дійсним. Але за цими реквізитами, які є в самому полісі, фактично це зробити можна.
8-810-06-926. Напоминаю, номер телефона, по которому жителі Кримського полуострова можуть присоединиться к нашому ефіру. К сожалению, от був дзвонок, не дождался нас радіослушатель. Продовжу. Напоминаю, що ми говоримо з Богданом Глядиком, автоюристом. Богдан, а от по вашому мнению, есть ли сейчас у крымских автомобилистов вот какая-то возможность, да, если сейчас вот на территории Крымского полуострова есть сложности с оформлением страховки, может ли крымский автомобилист как-то оформить украинскую страховку и действительно ли она в российским законодательствам? Признает ли Россия вот украинскую страховку?
В Україні водії з Криму, з Луганська, з Донецька без проблем можуть оформити поліс страхування. Однак за страхові випадки, які будуть відбуватися на непідконтрольній території, страхові компанії не будуть виплачувати кошти. Це є позиція регулятора МТСБУ, Держкомфінпослуг, це є позиція страхових компаній. Тому фактично на території Криму даний поліс не буде дійсний.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был украинский автоюрист Богдан Глядик. Говорили мы с ним о некоторых нюансах той ситуации, которая сложилась в Крыму с бланками обязательного автострахования. Дефицит есть не только бланков, напомню, но и организаций, которые в одно время зашли, страховые организации, на территорию Крымского полуострова. А сейчас ситуация привела к тому, что вот средства массовой информации пишут, что буквально 1-2 агента остались на территории Крымского полуострова, и их ресурсов не хватает для того, чтобы обслужить автомобилистов. Итак, 8-810-06-926, номер телефона, по которому жители Крымского полуострова могут присоединиться к нашему эфиру. Для жителей материковой части страны есть номер телефона 044-490-2905. Итак, радиослушатель с нами на связи. Доброе утро, мы вас слушаем.
Доброе утро. насчет хочу сказать страховок украинских. Товарищ приехал с Украины. Но если он едет, остановил, хоть он не имеет права проверить страховку. Он говорит, она действительно, почему не двигается? Зеленая карта действительно видит по всему всех дорог.
Я прошу прощения, очень плохо слышно. Могли бы вы нам сейчас попробовать перезвонить, потому что плохая связь, и, боюсь, не только я, но и наши радиослушатели не могут разобрать, да, что вы сейчас говорите. Пожалуйста, перезвоните, мы надеемся, что, что связь будет лучше, и, возможно, да, наш следующий эксперт сможет вам что-то ответить. Я приветствую в нашем эфире Максима Мишина, главу общественной организации «Дорожный контроль Севастополь». Максим, доброе утро. Итак, что же по вашей информации происходит в Крыму? Действительно ли проблема настолько серьезна, как это пишут сейчас средства массовой информации? Действительно ли есть дефицит как бланков, так и агентов, которые бы распространяли эти бланки обязательного страхования?
Доброе утро. Ну, да, такая проблема существует и достаточно давно. Несмотря на то, что сегодня уже введено электронное оформление полисов ОСАГО, с этим тоже возникает проблема. Когда ты заходишь, к примеру, на сайт РСА и выбираешь себе какие-либо центральные страховые компании, и пытаешься через сайт этой компании получить себе электронный полис, в конечном итоге, когда уже фактически уже все готово, тебя почему-то перебрасывают на сайт какой-то неизвестной компании тебе, и у многих с этим возникает вопрос, а стоит ли связываться с этой компанией. Ну и в то же время, конечно же, достаточно большое количество, ну, по-другому я не могу назвать, как мошенники, да, которые представляют интересы неизвестных совершенно компаний по оформлению бумажного полиса, да, и с этим, ну, возникает очень много проблем. Я бы лично, конечно, бы рекомендовал бы все-таки оформлять полис сегодня в электронном виде, потому что все-таки это хоть какую-то гарантию дает того, что полис будет ликвидный, вот. А относительно того, что сегодня есть информация, что увеличат количество агентов, ну, это все хорошо, только необходимо тогда предоставить именно информацию для автомобилистов, которые будут знать, что да, эта компания сегодня работает в Крыму, и да, этой компании можно сегодня доверять.
Вот вы говорите о том, что ситуацией пользуются, да, в общем, мошенники, да, пользуются этой ситуацией. Скажите, вы лично как-то наблюдали, да, такую ситуацию? И что вы можете сказать, как не попасться сейчас на удочку вот этих самых мошенников, которые продают бланки, которые недействительными будут, потому что это сможет обезопасить, наверное, часть наших радиослушателей, которые сейчас слушают наш эфир.
Да, да, такие ситуации были. Я сталкивался, ко мне обращался человек. Мы выявили о том, что данный полис отсутствует в общем реестре. Вот, в последующем было написано заявление в полицию. Насколько знаю, сейчас проводятся следственные действия. Вот. То, что касается не попасться, ну, опять же, знаете, есть такая тоже большая проблема, которую я не сказал изначально, о том, что когда ты приходишь оформлять элементарную ОСАГО, да, тебе навязываются дополнительные услуги. Страхование жизни, страхование дома, страхование там от погоды, от чего угодно, да, лишь бы дополнительная функция была. И в этом случае тебе предоставляют чистый полис ОСАГО. Хотя, согласно законам Российской Федерации, ты можешь исключить все эти дополнительные доп. Услуги, да, и оформить себе исключительно ОСАГО. Поэтому сегодня, наверное, все-таки единственный на данный момент вариант – это все-таки оформлять в электронном виде. И, ну, видимо, пока не стоит пугаться того, что в последующем вас будут перебрасывать, допустим, там, Росгосстрах, к примеру, да, а вас будут перекидывать там на какую-нибудь иную компанию, малоизвестную. Ну, по крайней мере, в последующем вы этот полис имеете полное право проверить онлайном. Он вам должен выяснить о том, что он действительно ликвидный. И, пожалуйста, пользуйтесь.
Ну, помимо опасности нарваться на мошенников, да, в условиях, когда есть определенный дефицит на получение вот этой услуги страхования, есть еще другая опасность, что водитель, который не успел все-таки оформить этот бланк, он попадет на штраф. Знакомы ли вам такие истории на территории Крыма сейчас, либо сотрудники ДПС как-то с пониманием относятся к этой ситуации?
Сотрудники ДПС пытаются относиться к этому с пониманием, но ведь здесь вопрос не в 500 рублях штрафа, да, который
Возможно, согласно требованиям ПДД, налагается на водителя, у которого отсутствует страховка. Здесь вопрос как раз-таки в последующем, если, не дай бог, этот автомобиль попадет в дорожно-транспортное происшествие, из-за отсутствия страховки собственнику придется как раз-таки из личного собственного кармана возмещать весь тот ущерб, который будет причинен. Это действительно большие деньги на сегодняшний день. И вот это все влечет за собой вот именно большую такую неопределенность. Поэтому этот вопрос необходимо, конечно же, в самое ближайшее время решать. Потому что мы пытаемся привести к тому, чтобы страховали не только автомобили, но и все остальное, да, стихийные действия и все остальное. А фактически этим инструментом получается, что сегодня пользоваться нельзя.
Вот когда мы говорим о услугах, которые недоступны или частично недоступны, или к ним осложнен доступ на территории Крыма в тех условиях, в которых сейчас находится Крымский полуостров, мы часто видим, как крымчане предпочитают куда-то выезжать, либо через перешеек, либо через Керченский пролив, для того, чтобы эти услуги как-то оформить там, где это проще происходит. По вашей информации, может быть, такие процессы есть и в сфере автострахования? И можно ли так сделать?
Нет. Абсолютно можно точно так же сделать. И почему, скажем так, проблема сегодня со страховками в Крыму? Потому что процентная ставка, которая коэффициент, да, она в Крыму сегодня составляет 0,6%. Да? А на территории материковой части Российской Федерации там начинается от единицы и более. Поэтому либо сегодня Центральный банк примет решение о том, чтобы повысить эту ставку, да, либо в жестком порядке заведет сюда те страховые компании, которые могут здесь работать. Почему не завести сюда те компании, которые действительно не так давно открылись, ну, да, имеют не такое большое количество клиентов, и тем самым они за счет этого поднимут себе ту же самую клиентскую базу и расширить свой общий круг. То, что сегодня выехать на материк и оформить там и им автомобиль, и страховку, да, это все вполне возможно. Никто запрещать этого не будет. Как и оформить паспорт, как и оформить какие-либо иные документы. Этим можно пользоваться точно так же. Они все могут выехать, да, с примером, на сегодняшний день на материк, ну, нет такой необходимости.
Ну вот в продолжение, да, разговора информация. СМИ сообщают о том, что сразу после весны 2014 года на рынок Крыма вышли несколько страховых компаний. Росгосстрах, Московия, МРСК, РСТК и Северная Казна. Также к ним присоединились фирмы Гайде, Гелиос, Югория, Тинькофф Страхование. И вот пишут о том, что у половины из них на данный момент отозвали лицензии. Какая-то часть ушла из Крыма самостоятельно. И вот, собственно, так и возник этот дефицит операторов, вот распространение этих бланков агентов. Да, по вашему мнению, может ли что-то измениться? Вот почему уходят страховщики из Крыма? На это влияет только низкая ставка 0,6, да, на эти бланки, либо на это влияет еще санкции, да, под которыми находится Крым. Да-да, продолжайте.
Я не думаю, что на это влияет из-за санкции. Это внутренние компании, которые российские, они не имеют каких-либо отношений вне, насколько мне известно. Все в большей степени зависит как раз-таки из-за процентной ставки. Страховые компании у нас, да, наверное, везде, да, привыкли говорить о том, что они являются убыточными. Ну, на мой взгляд, это абсолютная ложь, потому что количество страховщиков и тех выплат, которые производит страховая компания, они никак не совместимы, и страховая компания всегда находится в прибыли. Просто-напросто пытаются показать, что вот имеет их завышенные затраты, связанные с страховыми случаями.
А какая цена вопроса получается? Ну, если, да, если мы пришли к тому, что вот как раз главной причиной вот это низкий коэффициент, по которому страхуют водителей в Крыму, какая сейчас вот в натуральном выражении разница между тем, сколько платит, допустим, крымский автомобилист по ставке по коэффициенту 0,6 и сколько это будет выходить по коэффициенту в единицу?
Ну, если вот взять автомобиль до 150 лошадиных сил, в среднем разница получается где-то 1500 рублей. Я не вижу, что это такие прям большие, огромные деньги.
Но тем не менее, это решение может быть и непопулярным, да, могут некоторые автомобилисты и возмутиться, если вдруг в Крыму решат этот коэффициент уравнять к единице. Или не так, или я неправильно сейчас предполагаю. Либо все устали от этой ситуации и согласны.
Знаете, есть спрос, есть предложение. Естественно, когда эти две вещи, они не совмещаются, то отсюда как раз повышается некая коллективная цена. Поэтому
Поэтому в этой части все-таки Центробанк должен самостоятельно принять определенное централизованное решение для того, чтобы завести сюда отдельных операторов, которые будут непосредственно работать с жителями Крыма и Севастополя.
Мы стараемся быть максимально полезными нашим радиослушателям. Может быть, у вас есть какие-то советы для тех автомобилистов, которые нас сейчас слушают на территории Крымского полуострова? Как быть в этой ситуации, на что обращать внимание, как, может быть, поступать?
Ну, я хочу посоветовать тем, кто, если вы приходите в страховую компанию и вам дополнительно КАСАГО навязывает какую-либо услугу, вы можете написать заявление на руководителя данной страховой компании, где вы будете указывать, что прошу оформить мне полис ОСАГО от дополнительных услуг ОСАГО. В течение 7 дней вам должны предоставить ответ, либо в последующем вам оформят полис ОСАГО, либо откажут. Но вот если вам откажут, то вы связываетесь с центральным офисом этой страховой компании или с центральным РСА и предоставляете информацию о том, что данная страховая компания вам навязывает дополнительные услуги. Насколько я знаю, полагаются достаточно большие штрафы вплоть до отзыва лицензии. Вот. Также сегодня все-таки имеется возможность оформления в электронном варианте полиса ОСАГО. Не бойтесь, оформляйте, да, там целый квест определенный для того, чтобы получить этот полис ОСАГО. И не бойтесь того, что если вы выбрали, к примеру, страховую компанию «Московия», от этого ваш полис не сгорит, потому что всеми остальными процессами, если сегодня «Московия» ушла у нас из Крыма, то в любом случае этими полисами будет заниматься РСА. Поэтому ваши деньги никуда не потратятся, и в случае страхового случая все вам будет выплачено.
Благодарим вас за советы для наших радиослушателей. Напоминаю, что с нами на связи был Максим Мишин, представитель общественной организации «Дорожный контроль Севастополь». Говорили мы минувшие полчаса о том, что же происходит со страхованием автомобилистов в Крыму, на территории Крыма. И какие есть выходы у крымчан в сложившейся ситуации, когда не хватает ни бланков, ни агентов, которые эти бланки распространяют, и какие есть риски, да, на которые можно попасть в этой ситуации. Итак, оставайтесь с нами, мы перемещаем нашу трансляцию, наше вещание окончательно в сеть интернет. Также смотрите, слушайте нас на нашем сайте и на нашей странице в сети Facebook. Продолжим после выпуска новостей.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. МИД Украины протестует против увеличения Верховным судом России с 12 до 15 лет срока лишения свободы для фигуранта дела «Хизбут-Тахрир» Руслана Зейтулаева. Крымские депутатов вызвали на допрос в Киев. О нашествии медуз в Крыму сообщает ряд СМИ. Сейчас подробнее. Министерство иностранных дел Украины протестует против увеличения Верховным судом России с 12 до 15 лет срока лишения свободы для фигуранта севастопольского дела «Хизбут-Тахрир» Руслана Зейтулаева. Ведомстве отметили, что Зейтулаев незаконно осужден по сфабрикованным обвинениям в организации террористической организации и ведении террористической деятельности на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым. Официально Киев требует от Кремля немедленно прекратить преследование граждан Украины, а также выполнять решение Международного суда ООН о прекращении противоправных действий против крымско-татарского народа. Накануне Верховный суд России увеличил с 12 до 15 лет срок лишения свободы для Зейтулаева. Ранее Северокавказский окружной военный суд признал его виновным в участии в террористическом сообществе и приговорил к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила это решение в Верховном суде России. Позже суд приговорил Зейтулаева к 12 годам лишения свободы. Прокуратура Автономной Республики Крыма вызывает на допрос крымских депутатов Андрея Андреева и Казбека Кубалова. Их подозревают в государственной измене, сообщает пресс-служба ведомства. Против депутатов уже завели уголовное производство и собрали необходимые улики. Явиться в прокуратуру крымским нардепам нужно в период с 28 по 31 июля включительно для проведения процессуальных действий, сказано в сообщении прокуратуры. Других подробностей ведомство не приводит. Городские администрации аннексированного Россией полуострова получили деньги на реализацию закона о защите животных от жестокого обращения. По утверждениям местных властей, сейчас животных, которые оказались на улице, отлавливают, стерилизуют, а хозяев, выбросивших их, штрафуют. Для того, чтобы бездомных кошек и собак в Крыму стало меньше, активисты намерены проводить рейды, рассказал подконтрольный российским властям глава комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов. По его словам, во многих районах полуострова провели тендеры на отлов и стерилизацию животных.
Большая работа проводится в том числе по регулированию агрессивных животных. Отдельно закон прописывает этот процесс. Отдельно как бы в практической части находится вопрос как бы регулирования подбора трупов животных. Это или возрастные, как бы, или автомобильные, или такие другие вещи. Данный закон в том числе выделяет поведение людей, которые занимаются этим процессом коммерчески. Им совершенно все равно, что будет дальше, лишь бы это животное продать.
Крымские чиновники уверяют, что во многих районах полуострова есть зарегистрированные факты наказания местных жителей за жестокое обращение с домашними животными. Бывшая прима-балерина Московского Большого театра Анастасия Волочкова завершила гастрольный тур в аннексированном России Крыму. Об этом сообщило издание «Новости Крыма». Город Белогорск, в котором прошел ее последний концерт, продемонстрировал равнодушие к балерине. На городской площади собралось немного зрителей, передал корреспондент издания. Гости мероприятия рассказали, что в 2016 году, когда Анастасия Волочкова приехала в Белогорск впервые, зрители заполнили всю площадь и прилегающие улицы, чтобы посмотреть на артистку. Волочкова задержала начало концерта на полчаса, сославшись на затянувшуюся пресс-конференцию в Симферополе. Также она выразила восхищение от визита на аннексированный полуостров.
Я хочу сказать, что это был такой невероятный бой. Вы знаете, на Мальдивы такие не летают. И вообще все, что происходит, какие курорты. Я вот побывала здесь, я знаю, что есть замечательные места для отдыха.
Ранее артистка заявила СМИ, что считает Крым российским и не боится попасть в санкционные списки Украины, а также в базу миротворца из-за нелегального посещения полуострова. Стая медуз покрыли всю поверхность акватории мыса Тарханкут. Их так много, что море поменяло свой привычный цвет и с высоты напоминает молочный кисель, сообщило агентство «Крыминформ» со ссылкой на отдыхающих, которые делятся фото в социальных сетях. В море купаться не идут даже самые смелые, рассказали они корреспондентам. Акватория мыса Тарханкут считается самой чистой акваторией Черного моря. По утверждению ученых, приближение к берегу тысяч медуз – естественное явление для этого времени года. По прогнозам синоптиков, 28 и 29 июля на полуострове ожидаются местами сильные ливни с грозами, град и шквал. Температура воздуха плюс 25-30, Керченская переправа и все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Островицкая, следующий выпуск в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Самое крымское в мире радио «Крым Реалии» продолжает вещание. У микрофона сегодня на дежурстве Сергей Макрушин. Напомню, что мы каждый будний день выходим в радиоэфир на частоте 549 кГц. Это в АМ-диапазоне, в ФМ-диапазоне на частоте 107. В 8.35 и в 18.30 ежедневно это происходит. Сейчас же мы переместили наше вещание в сеть интернет окончательно, но тем не менее крымчане могут бесплатно звонить в эфир нам по телефону 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, друзья, если внимательно отслеживать те средства массовой информации, которые работают в Крыму, то иногда можно наткнуться и на довольно-таки фантастические, как потом оказывается, сюжеты. Но вот является ли этот сюжет, о котором мы сейчас поговорим, фантастическим или нет, вот это, наверное, один из основных вопросов. Зачем ФСБ России заявляет о вербовке украинскими спецслужбами крымчан на административной границе с Крымом? Об этом сейчас пишет целый ряд крымских интернет-изданий со ссылкой на так называемого начальника ФСБ по Крыму Виктора Палагина. Вот как на самом деле обстоят дела на административной линии? Что нужно знать крымчанам о вербовке спецслужбами и российскими спецслужбами? Чем закончилась история о якобы завербованных представителях батальона «Аскер», которые вернулись в аннексированный Крым? Надеюсь, и Ленура Ислямова мы тоже в нашем эфире сегодня услышим. Продолжим после информации, подготовленной моими коллегами.
100 слов по теме.
Украинские спецслужбы принуждают крымчан к сотрудничеству. Такое заявление начальника управления ФСБ России в аннексированном Крыму Виктора Палагина тиражируют российские СМИ. Палагин утверждает, что на административной границе с полуостровом СБУ установила вербовочные пункты. Украина не заинтересована, чтобы в Крыму состоялся курортный сезон, объясняют свои заявления в ФСБ. При этом в российском ведомстве утверждают, что так называемые завербованные сами рассказывают об этом российским силовикам и пишут явки с повинной о том, что украинская сторона якобы завербовала их для работы. До этого российские СМИ неоднократно заявляли, что Украина срывает курортный сезон на аннексированном полуострове. По словам российских чиновников Крыма, украинские власти создают искусственные преграды для туристов, которые хотят посетить курорты полуострова. Одна из таких искусственных преград, утверждали они, очереди на контрольно-пропускных пунктах на въезде в Крым.
100 слов по теме.
Итак, говорим мы сегодня о распространяемой крымскими средствами массовой информации заявление, да, Виктора Палагина, так называемого начальника ФСБ по Крыму, который говорит о том, что на административной линии вот с Херсонской областью есть вербовочные прямо пункты службы безопасности Украины, и служба безопасности активно вербует тех, кто едет на территорию крымского полуострова. Вот действительно ли это так? Наверное, во-первых, да, мы обратились в управление СБУ в Херсонской области и до сих пор ждем ответ. Напоминаю, что представители СБУ могут дозвониться тоже к нам даже в эфир, если того пожелают. 8 800 10 06 926 для тех, кто находится на территории Крымского полуострова, 044 490 29 05 для тех, кто находится на материковой части Украины. Но тем не менее, давайте все-таки попробуем узнать, как там на самом деле обстоят дела на административной линии. Я приветствую в нашем эфире Александра, который периодически эту административную линию пересекает. Александр, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. Скажите, были ли попытки вас завербовать во время пересечения вот этой административной линии с Крыма в Херсонскую область и обратно?
Знаете, я за эти годы очень много раз пересекаю границу в одну, в другую сторону. Ни разу, ни малейших, даже намеков никаких не было, и я даже не представляю, насколько это возможно. А мне кажется, что это просто абсолютная какая-то ерунда.
Ну, получается, что не совсем соответствует действительности, да, заявление Виктора Палагина и то, что распространяют сейчас некоторые крымские средства массовой информации. А зачем, по вашему мнению?
Да бог его знает. У нас столько тут всяких разных слухов повсюду проходит, что мне кажется, что это просто какая-то... Ну, фейк или как оно там называется.
Да, понятно. Но, тем не менее, у вас еще есть возможность рассказать нам, может быть, вы видите какие-то действительные проблемы при пересечении административной линии. Пользуясь возможностью, вы можете озвучить это в нашем эфире.
Проблем, знаете, есть очень много, как и на одной границе, так и на другой. Для людей, ну, очень мало чего сделано со стороны российской границы. Постоянно какие-то препятствия создаются, клетки в ужаснейшем состоянии, дорога, под которой ходят. По украинской границе тоже есть замечания, не совсем все гладко. Точно так же для пешеходная дорожка там разбитая сильно, то есть можно и покалечиться, когда идешь ночью даже. Ну, а так приходится ездить так, как есть.
Понятно. Ходить. Понятно, спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Александр Крымчанин, который периодически пересекает вот эту административную линию и говорит о том, что его никто ни с одной из сторон ни разу не пытался вербовать. И зачем это происходит, вот понять совершенно невозможно. Ну, Сергей Аксенов уже высказался, самопровозглашенный глава Крыма, по поводу того, что крымчане, по его мнению, не поддаются на вербовку. Ну, вот такая история. Напоминаю, что сегодня мы говорим о заявлениях, которые сделал Виктор Палагин, так называемый начальник ФСБ по Крыму, и которые активно распространяются средством массовой информации, крымскими и российскими, которые подконтрольны Кремлю. И дальше... Дальше давайте мы вспомним о еще одном эпизоде, о котором сообщалось несколько ранее, да, это, по-моему, даже в прошлом году было, если что, меня коллеги поправят. Итак, о вербовках на крымской границе. А да, в июне прошлого года российский пропагандистский канал НТВ выпустил сюжет о том, что крымские татары под руководством лидера гражданской блокады Крыма и руководителя формирования Аскер Ленура Ислямова готовили диверсию в Керченском проливе. В сюжете НТВ мужчина по имени Эрнест Аблезимов рассказал о своем якобы участии в добровольческом батальоне крымских татар. Он якобы возвращался в Крым и заглянул в палатку батальона, расположенную вблизи границы, где был завербован представителями Аскера. И далее он описывал, как должна была бы выглядеть морская блокада Крыма. Ну, давайте послушаем фрагмент этой пресс-конференции, которую он дал Симферополю по возвращению.
Вы сами прекрасно знаете, мы не раз с вами обсуждали эту тему, как вернуться домой. Вот мне удалось, поэтому я хочу также протянуть вам руку, забрать вас оттуда. Я понимаю, многие там ошибочно попали туда. Я обращаюсь также к вашим родителям. Только единственные родители могут вас оттуда выдернуть. То есть поехать туда, забрать вас, и я думаю, Ленур Ислямов ничего не сможет сделать.
Итак, это были слова Эрнеста Аблезимова, который он сказал на пресс-конференции в Симферополе, когда вернулся с гражданской блокады Крыма в аннексированный, да, в аннексированный Крым. Мы связывались с Ленуром Ислямовым, и он должен был включиться. Он есть с нами, будет позже с нами на связи. Да, сейчас я приветствую в нашем эфире Николая Маламужа, генерала армии, бывшего главу службы внешней разведки. Итак, Николай Григорьевич, доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот...
Доброе утро.
Да, в то время как ФСБ в Крыму заявляет о том, что на административной линии Служба безопасности Украины якобы вербует активно тех, кто направляется в Крым, сами крымчане говорят о том, что они довольно-таки активно пересекают эту административную линию, и ни разу не было попыток их как-то завербовать, склонить к сотрудничеству со спецслужбами. Как вы думаете, о чем нам должна говорить эта ситуация? Почему ФСБ делают такие заявления, если мы видим, что они не соответствуют действительности? Это довольно-таки легко проверить, пообщавшись с теми, кто пересекает эту административную линию.
Я думаю, что как раз очень важно опираться на факты, в информационном поле давать конкретные свидетельства конкретных крымчан, которые пересекают границу. Это самый важный фактор, который открыто и оперативно показывает именно обратно. Но вторая ситуация, нужно смотреть, какие же цели Россия ставит. Я хотел бы смотреть две модели. Это первая, стратегическая, это политическое обвинение в том, что мы проводим вербовки, что мы проводим именно очень жесткую модель контроля крымчан и понуждаем их к работе против России, соответственно, и подрывной работе на полуострове. Они уже концепцию, то, что мы направляем туда завербованных или штатных сотрудников спецслужб для проведения терактов, соответственно, вторая концепция – это якобы вербовка. Минимум для получения информации, а максимум для проведения подрывной работы на территории Крыма. Это как бы политический аспект, но и оперативный, в том плане, что они пытаются упредить такие факты, потому что именно думают, да, действительно, спецслужбы не дремлют Украины, и поэтому в этой ситуации какая-то агентура будет вербоваться и направляться на полуостров и дальше проводить такую работу против Российской Федерации. Они как бы упреждают такими. И третий момент, они, конечно, хотят обвинить, это уже как такой имиджовый, спецслужбы Украины, что мы проводим какие-то незаконные операции в отношении крымчан, вот, вербуем их для проведения и диверсионной, подрывной работы, и дестабилизационной. То есть, как бы такой пакет позиций политических, и оперативных, и упреждающих, как они предполагают, вот такую тему проводят. Ну, а если мы смотрим с профессиональной точки зрения, вот, да, наши спецслужбы, ну, не проводят такую тотальную, там, или вербовку, но проводят проверку, это правильно, вот, в определенных оперативных ситуациях, но это же искусство и разведки, и контрразведки разных стран – контролировать ситуацию. Если есть интересные люди, обычно обращают на них внимание, а в перспективе кто-то может и сотрудничать. Но это очень сложная модель подготовки, изучения человека. Они просто на границе ее остановил и тут вербуем. Это просто бывают такие или провокационные, или какие-то исключительные случаи в практике работы контрразведок и разведок, если мы говорим в целом о профессиональной подготовке.
Но мы видим, что эту историю, да, с подготовкой, якобы подготовкой диверсий в Крыму и с вербовкой крымчан на административной линии, вот ее ФСБ постоянно тянет, постоянно поддерживает ее в информационном пространстве. Но тем не менее, да, мы можем говорить еще, вот наблюдая за ФСБ, за тем, как она работает в Крыму, чаще всего громче всех «держи вора» кричит непосредственно сам вор. Вот в этой истории... А нет ли к самим сотрудникам ФСБ вопросов по поводу того, что они пытаются как-то вовлечь в свою деятельность, да, и обратить себе на пользу тех крымчан, которые пересекают административную линию?
Это самое главное. Не то, что и те, которые пересекают, чтобы их привязать, потому что там есть родственники, там есть собственность, там есть бизнес, там есть какие-то, возможно, компроматы, то есть, там есть методы давления психологического. То есть это методы как раз работы спецслужб Российской Федерации. Они все эти модели эффективно используют, потому что первая ситуация, ну, чтобы упредить какие-то действия, а с другой стороны показать, что именно Украина проводит такие операции. Вот, и необходимо какие-то фактажи. Даже их нет, так они вот, например, захватывают там, например, наших или военных, или родственников, например, крымских татар, и тогда шантажируют в плане вербовки или в плане использования в информационном поле, чтобы они давали какие-то свои показания, там, осуждали Украину, осуждали спецслужбы Украины. То есть это системная работа. Мы уже давно смотрели, что наряду с АТО вот, проводятся именно операции подрывного характера на территории Крыма и на линии разграничения. И как раз с обвинением Украины в вербовках, диверсиях, терактах, подготовке, получении информации, например, по Севастополю, там, по другим там, объектам и тому подобное. Это их системная работа, которая она постоянно, многие месяцы уже не только декларируется, а конкретно реализуется.
Итак, я напоминаю, что мы говорим с Николаем Маломужем, генералом армии, бывшим главой службы внешней разведки. Говорим мы о заявлениях ФСБ, которые распространяют крымские и российские средства массовой информации, о том, что служба безопасности Украины на административной линии якобы вербует тех, кто пересекает эту административную линию в сторону Крымского полуострова. И пока мы ожидаем, что к нашему разговору присоединится лидер гражданской блокады Крыма Линур Ислям, давайте вот в продолжение эфира послушаем признание, да, которое появилось на российских ресурсах. Я упоминал эту историю с якобы вербовкой, да, в батальоне «Аскер». Вот некий Аким Османов говорил о том, как его завербовали якобы сотрудники СБУ для работы внутри батальона «Аскер». И это было, опять же, распространено российскими СМИ и теми крымскими СМИ, которые подконтрольны Кремлю. Давайте коротко послушаем эту историю и обсудим ее.
22 февраля 2016 года я пересек российскую границу с российским паспортом, затем спрятал российский паспорт, чтобы пересечь украинскую границу с украинским паспортом. При пересечении украинской границы вызвал подозрение у пограничника при осмотре личных данных, вещей. Затем он отвел меня сотруднику СБУ. При входе в будку сотрудник СБУ мне хорошенько ударил по печени. Затем начал осматривать мои личные вещи. Нашел российский паспорт. Ударил меня по лицу НИМС. Обложил меня матами. Затем сказал, что я продажный шпион. Начал посадил меня и начал спрашивать, для каких целей я приехал сюда и куда. Я сказал, чтобы поступить в батальон имени Номана Челюджихана. Затем он сказал, а, ты татарин? Хорошо. Он сказал, подпишешь документы? Ну, я не знал, какие документы. Я их подписал, и он после того мне предложил сотрудничать.
Вот такая история была описана, да, и распространена, опять же, российскими и крымскими СМИ, которые подконтрольны Кремлю. Напоминаю, что с нами на связи Николай Маломуж, генерал армии, бывший глава службы внешней разведки. Вот, Николай Григорьевич, коротко скажите, вообще, похожа ли эта ситуация, история, может ли она быть похожей, в принципе, на какую-то то, как могут реально происходить события? И мы перейдем уже к разговору непосредственно с Линуром Ислямовым, лидером гражданской блокады Крыма.
И спецслужбы СМИ, они просто дали именно модель, которая обычно задействована при вербовке и ФСБ. То есть они просто кальку эту наложили на конкретную ситуацию. Человек, мы видим, зависим от них полностью. Скорее всего, именно имеет очень четкие, так сказать, где-то проблемы с законом. И, соответственно, он будет говорить то, что необходимо. То есть рисуют схему, дают именно возможную модель его разговора по вербовочной ситуации. И, соответственно, он дает в эфир. Вот. Если мы говорим о реалиях, возможные варианты в оперативном плане различные. Если это, например, террорист был там, или кто-то другой, может, с ними вели какую-то беседу спецслужбы Украины. Но это нужно иметь факты. Но пока мы знаем четко и по вербовкам, и по вот этим мнимым террористам, это отработана искусственная модель для проведения пиар-кампании и обвинения Украины и спецслужб Украины в таких методах работы.
Николай Григорьевич, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напоминаю, что у нас в эфире Николай Маламуш, генерал армии, бывший глава службы внешней разведки. К нашему разговору присоединяется Ленур Ислямов, лидер гражданской блокады Крыма и руководитель формирования Аскер. Ленур Эдемович, доброе утро. Сегодня мы обсуждаем информационную атаку на службу безопасности Украины, да, которой в прошлом году подверглись вот в некоторой степени вы, потому что обвиняли именно формирование Аскер, да, и гражданскую блокаду Крыма, что там идет какая-то вот вербовка. Чем закончилась эта история? Что вы можете сказать вот по тому, как идет нынешняя информационная кампания против Украины? Опять же, говорят о том, что на административной линии вербуют крымчан.
Да, доброе утро. Это действительно история не нова. Если брать глубже, история же войны спецслужб, она была давно. Поэтому то, что происходит сейчас, и то, что использовалось в Грузии и России, это война спецслужб. Это практически на сегодняшний день просто она приобрела форму такого политического гибридного, гибридной формы. Поэтому если в Крыму гибридное гетто, то здесь они, естественно, формируют такую вот войну против, естественно, спецслужбы Украины, которая всячески в таком была в 2014 году, если вы помните, в деморализованном состоянии почти, когда руководство спецслужб полностью сдало Крым и сдало Украину фактически. То, что рассказывает там Палагин, я читал, да, то, что он нам говорил. На самом деле мы говорили о том, что происходит массовая вербовка крымчан на админ границы даже непосредственно. Этот опыт был еще со Второй мировой войны, когда гитлеровская Германия просто массово вербовала всех тех, кто перемещался куда бы то ни было из Германии тогда. Просто вербовали. На предмет того, что у людей есть родственники. Вот сейчас вот генерал, кстати, говорил по поводу вербовочных предложений, они могут быть разными. Люди-то обыкновенные, они же не проходили какую-то разведшколу. Да, их напугали на границе, да, с ними поговорили в жесткой форме, сказали, какие будут у них последствия, если они там не будут какие-то сведения подавать. Но люди настолько, в принципе, они обескуражены всем этим. Некоторые из них просто приходили к нам, да, вот активистов гражданской блокады, и говорили, вот, Ленур, нам поручили к вам внедриться. Или приходил человек, который говорил, знаете, нам вот, мне поручили, чтобы я точно такое же подразделение, как у вас, попытался создать здесь, на материке. Вот такое же, как Аскер, чтобы пошел, начал подавать документы, чтобы ходил куда-то еще. То есть это постоянная такая вот, знаете, с одной стороны она глупая, но вы понимаете, что если у нас здесь есть ГУР и есть СБУ, там есть Главное разведывательное управление России, есть ФСБ. И они тоже борются между собой за агентов, за все остальное. То, что происходит сейчас, это массовая вербовка на стороне оккупированного Крыма. Просто массовая. Таксисты, которые перемещаются, вынуждены сотрудничать с сотрудниками ФСБ, потому что иначе их не пустят туда. Об этом и знает и материковая Украина, и поэтому знает остальное весь мир тоже. То, что Палагин говорит, это понятно, потому что ему нужно переложить с больной головы на здоровую куда-то все провалы, все службы, которые они имеют сейчас в Крыму. Они уже обвиняют, насколько я понял, материковую Украину в том, что провал курортного сезона тоже благодаря спецслужбам Украины был сделан. Или разведки Украины.
Ну, судя по заявлениям ФСБ, Украина до сих пор контролирует, наверное, все процессы, которые происходят в Крыму. Если там что-то негативное случается, конечно же, ответственность должна...
Да, я думаю, что неплохо. Пусть так говорят.
Да. Я по поводу гражданской блокады Крыма и формирования Аскер, которые, наверное, самое большое количество информационных атак вот получили из тех, кто находится на административной линии. Зачем это делается? Почему крымчан запугивают тем, что происходит на, собственно, административной линии?
Я объясню. В психологии крымчан и в психологии вообще даже россиян есть определенный такой вот страх перед тем, что там что их наливало постоянно, что есть какая-то террористическая организация, вот те вот, как будто Ахрис сейчас увидите, что эту мирную совершенно организацию с определенными там даже фишками в голове делают как бы террористами. Им нужен образ террориста, все. С украинского солдата террорист не получится. То есть в любом случае солдат, он и есть солдат, какая разница, какой он армии бы не был. А вот с какого-нибудь, так скажем, магометянина, как они говорят, там, или там, то есть если человек исповедует ислам, из него получается террорист. Потому что это еще и вписывается в общую картинку такого злодея, такого бабайки, который действует на россиян. Это они проделали в Чечне. Все это они говорили про Грузию, что Грузия тренирует чеченских боевиков для отправки на Северный Кавказ. Это они делали с Турцией в то время тоже, когда так говорили. Это нормальная история, потому что она вот таким образом, ну, нормально в кавычках, укладывается в головы россиян. Но она и обратную сторону медали тоже имеет.
Понятно.
Поэтому здесь, да. Поэтому здесь не надо на самом деле как бы там их каким-то образом демонизировать. У них огромные провалы по многим линиям спецслужб, которые они сейчас делают. И в том числе в Крыму огромные провалы. И то, что они хватаются за методы Второй мировой войны, вот за эти вот массовые вербовки там и обвинения. Вообще спецслужбы работают тихо, без шума и без пыли. И ничего в СМИ не просачивается вообще, когда что-то реально делается. А это просто информационный сброс определенный, вот и все.
Спасибо.
Почему именно блокадники? Потому что они замотивированы на возврат Крыма. Они замотивированы, и они это чувствуют. И они, получается, да, не вписываются в какую-то модель, которую они уже приняли.
Спасибо, да, Ленур Эдемович, да. Мы вас поняли, спасибо. А напоминаю, что с нами на связи был Ленур Ислямов, лидер гражданской блокады Крыма и руководитель формирования Аскер. Также с нами на связи Николай Маламуш, генерал армии, бывший глава службы внешней разведки. У нас буквально 2 минуты до конца этого блока осталось. Николай Григорьевич, вот если брать развернутым заявление Палагина, он говорит о том, что крымские чиновники приходят с повинной и говорят, что вот пока они пересекали административную линию, их завербовали. И вот цитата. «Мы выносим отказные, так как у людей безвыходная ситуация, и они явились с повинной». По вашему мнению, это тоже какие-то вот фантазии? Либо очень много сейчас крымских чиновников вот на таком крючке действительно находятся, прежде всего у ФСБ?
Тут, в первую очередь, конечно, это развернутая информационная кампания, и поэтому и ФСБ, и российским СМИ необходимо какие-то подтверждения. Чиновники зависимы, и поэтому они работают по той схеме, которую дают спецслужбы. Тем более крымские, они там на подвесе все находятся. Поэтому в данной ситуации отрабатывается модель, как вот, именно, вот этим новым свидетелям, которые говорили, что их вербовали там с каким-то методом. Точно так же чиновники, которые якобы проезжали через территорию, контролируемую уже и Россией, и нами. И, соответственно, на этой территории проводились такие операции. То есть это самая зависимая часть, которая готова давать любые, так сказать, свидетельства, и тем более давать именно информационные как бы, модели, которые дает российские спецслужбы. Это более эффективных методов и более эффективных фактов нет. Поэтому даются такие, как будто более легкие, что это масса проводится и тому подобное. А в отношении вот коллеги там нашего и ассоциации Аскер, там Хизб ут-Тахри, вот ФСБ давно ведет разработку, еще даже когда Крым контролировался нами полностью. Это был их объект
разработки.
Это как бы печати ада и террористическая организация, как они заявляют на весь мир.
К сожалению, эфирное время этого блока подходит к концу. Продолжим после выпуска новостей.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов готовит новые отставки крымских чиновников в августе. Крымчанам вернут 5 украинских телеканалов. Власти аннексированного Россией Крыма рассказали, когда закончится карантин из-за амброзии. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщит о новых увольнениях чиновников из наиболее проблемных городов и районов аннексированного полуострова до 20 августа. Аксенов заявил, что кадровые изменения коснутся и Симферополя. Он уточнил, что его решение не обязательно выльется в мгновенные отставки, но пообещал, что после своего объезда и, как он выразился, общения с простыми людьми, будет знать реальную картину. В июле в аннексированном Крыму состоялся ряд кадровых перестановок. Подконтрольный Кремлю парламент аннексированного полуострова отправил в отставку Бориса Зимина, занимавшего пост вице-премьера, и назначил на эту должность Владимира Серова. Также был уволен министр курортов и туризма полуострова Сергей Стрельбицкий. На эту должность назначили Вадима Волченко, который до этого времени возглавлял крымское представительство информагентства «Россия сегодня». Матери осужденного в России украинца Станислава Клыха и задержанного под Луганском россиянина Виктора Агеева попросили президентов России и Украины помиловать и освободить их сыновей. Об этом сообщило издание «Новая газета». По словам Тамары Клых, она уже полгода не знает ничего о сыне. Светлана Агеева, в свою очередь, призвала прекратить войну. 24 июня украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу боевиков и взяли в плен 4 человек, одним из которых оказался житель Алтайского края России и гражданин России Виктор Агеев. Российское военное ведомство официально заявило, что Агеева уволили в запас в прошлом году в мае, а контрактную службу Агеев не проходил. Позже представители так называемой ЛНР сообщили, что внесли Агеева в списки на обмен. Россия неоднократно отрицала, что на территории Донбасса находятся ее регулярные войска. Киев настаивает на том, что собрал сотни доказательств присутствия на востоке Украины кадровых российских военных. Крымчане получат возможность увидеть 5 украинских телеканалов, которые начнут эфирное вещание на аннексированный Россией Крым ко дню независимости Украины 24 августа. Об этом Крым Реалии рассказал член Национального совета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский. Все необходимое оборудование для организации цифрового телевизионного вещания на территорию Крыма уже установлено и ожидает вещателей, добавил он. Подготовка лицензий займет некоторое время. Костинский отметил, что в следующем году планируется строительство еще одного объекта вещания на Крым. Также есть планы по расширению количества телеканалов и радиостанций, которые будут доступны крымчанам. 5 украинскими телеканалами, которые победили в конкурсе и вскоре начнут эфирное вещание на аннексированный Крым, стали ЮА Крым, Черноморская телерадиокомпания, ICTV, Пятый канал и Прямой Тунис. Власти Симферополя нашли десятки очагов произрастания опасного сорняка амброзии. В местном муниципалитете заявили, что их нужно ликвидировать как можно быстрее, а пока администрация города вводит режим карантина на площади более 400 гектаров. Врачи рекомендуют избегать мест, где есть скопление этого сорного растения. Самый заросший район города – Киевский, рассказал подконтрольный Кремлю замглавы администрации крымской столицы Кирилл Скороходов.
В рамках мероприятий по устранению очагов распространения амброзии заключен муниципальный контракт, в ближайшее время будет. Прошли торги, у нас есть уже организация, которая будет это выполнять. И в ближайшее время начнутся работы по ликвидации очагов амброзии. То есть они будут ликвидированы, ну и все, и карантин окончен.
На борьбу с сорняком местные власти намерены потратить порядка 2,5 миллиона рублей. В Крымском федеральном университете имени Вернадского обучаются студенты из 15 стран африканского континента. Так утверждает начальник управления международной деятельности университета Александр Мащенко. В частности, в вузе учатся 4 студента из Камеруна, а также граждане Алжира, Бенина, Ганы, Египта, Зимбабве, Кении, Ливии, Марокко, Намибии, Нигерии, Танзании, Туниса, Уганды и Эфиопии. Мащенко отметил, цитирую, «Уже один этот длинный список стран говорит о том, что привлечение студентов с черного континента является одним из важных направлений международной деятельности нашего вуза». Конец цитаты. По прогнозам синоптиков, 28 и 29 июля на полуострове ожидаются местами сильные ливни с грозами, град и шквал. Температура воздуха составит плюс 25-30 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Итак, мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы продолжаем нашу трансляцию в сети интернет, на нашем сайте, в YouTube, на нашей странице в Facebook. Вы можете присоединиться к нашему разговору. Номер телефона прежний для жителей Крыма. 8 800 1006 926. Звонки по этому номеру бесплатны. Для жителей материковой Украины 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, в ближайшие полчаса мы будем говорить о деле Владимира Балуха, который уже 8 месяцев находится в раздольнинском СИЗО. Он стал известен после того, как повесил в аннексированном Крыму на своем доме флаг Украины, затем переименовал улицу, на которой он живет, в улицу Героев Небесной Сотни. Давайте сразу начнем с разговора с нашим собеседником Ольга Динза, адвокат Владимира Балуха. Историю вот этого дела Владимира Балуха мы послушаем чуть позже. Наши коллеги подготовили информационную справку, но вот у Ольги скоро начинается заседание суда, поэтому... Ольга, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, по делу Владимира Балуха. Вчера ему во время судебного заседания стало плохо. Суд как-то, может быть, будет склоняться после этого к тому, чтобы изменить меру пресечения, чтобы не держать его под арестом?
Вы знаете, суд делает все для того, чтобы в ближайшие сроки рассмотреть данное уголовное дело. Насколько нам известно, судью просто не отпускают в отпуск в связи с уголовным делом Балуха. И все наши попытки пояснить суду, отложить суды, чтобы приехал, во-первых, адвокат Динзе Дмитрий Владимирович, которого требует Балух, и неоднократно уже заявлял ходатайство, что без его участия он против рассмотрения данного уголовного дела. А во-вторых, значит, мера пресечения истекает в конце августа, и, соответственно, суду необходимо будет освободить Балуха из-под стражи. Суд очень не хочет этого делать и желает рассмотреть именно в ближайшее время. Я так понимаю, что мы на следующей неделе будем заканчивать.
Давайте остановимся, наверное, на одном из основных эпизодов, и который больше всего вызывает вопросов. После того, как дома у Владимира Балуха несколько раз проходили обыски, прошел очередной обыск, и силовики вдруг нашли боеприпасы, которые были изготовлены аж в Барнауле. И вот они оказались на чердаке дома в Серебрянке, где, собственно, живет Владимир Балух. Что вы можете сказать по этому эпизоду? Какие вопросы есть к тому, как вообще велось следствие и собирались доказательства?
Знаете, в прошлом судебном заседании мы допрашивали одного из следователей, который, собственно, расследовал данное уголовное дело. Нашей целью было задать вопросы, которые, чтобы получить ответы, почему, по какой причине не были проведены следственные процессуальные действия на установление обстоятельств. Следователь нам единственное, что пояснил, он руководствуется статьей 38 УПК и вправе сам направлять ход расследования. У него не было оснований не доверять оперативным сотрудникам. Он даже их не удосужился допросить в процессе предварительного расследования. Этот эпизод действительно, оба эпизода, я могу сказать, абсолютно загадочны. Значит, и 222 вменяемая, и 322-1. Внезапно, неожиданным образом, то есть сотрудники не могли привлечь каким-то образом по экстремистским статьям Балуха к уголовной ответственности. И как мы это видим, ему просто подкинули припасы в его жилище. Поскольку, значит, в деле есть и справка меморандум оперативных сотрудников, которые свидетельствуют о том, что за несколько месяцев до возбуждения уголовного дела им якобы стало известно, что Балух имеет отношение к правому сектору, имеет экстремистские взгляды. И внезапно, через 3 месяца буквально, да, они проводят у него, значит, оперативно-розыскные мероприятия, осмотр помещения, и находят на чердаке значит, боеприпасы и взрывчатые вещества, на которых, согласно проведенным экспертизам, вообще нет ни одного следа Балука.
То есть он или был слишком осторожный, но тогда я не знаю, как может осторожный человек после нескольких обысков принести в дом оружие, либо он к нему вообще никогда не касался, верно?
Ну, он, конечно, к нему никогда не прикасался. Но это же очевидно. Если зачем человеку хранить у себя на чердаке боеприпасы и взрывчатку, зная о том, что к нему уже неоднократно наведывались оперативные сотрудники, и они его отслеживают. Ну, Балук на самом деле не производит впечатление глупого человека. Он достаточно грамотный. И я даже не сомневаюсь в том, что ему действительно их подкинули. Следствие и суд не желали этого выяснять. Но суд даже не понимает, к чему мы следователи вызывали и почему мы вызывали. Мы на самом деле получили интересующие ответы на наши вопросы. Следователь ответил, что он ничего не делал, и оперативным сотрудникам он слепо доверяет, потому что они оперативные сотрудники. А Балук, ну, это же Балук, как ему можно доверять? Еще следователь заявил вдогонку, что на мой вопрос, а почему вы не подозревали его супругу, которой принадлежит, собственно, данное домовладение? На что следователь мне пояснил, что, ну, она же сказала, что это не ее, а Балук отказался давать показания. Я говорю, именно поэтому он вошел в круг подозреваемых. Он мне сказал, да.
Ольга, благодарим вас за то, что поговорили с нами. Напоминаю, что с нами на связи была Ольга Динзе, адвокат Владимира Балуха. Говорим мы завершающие полчаса нашего сегодняшнего эфира о деле Владимира Балуха, который стал известен после того, как в аннексированном Крыму вывесил на своем доме флаг Украины и восстанавливал его всякий раз, как он исчезал оттуда после обысков, которые проводили силовики. Но вот последний обыск завершился тем, что там совершенно внезапно обнаружили боеприпасы, которые были изготовлены в Барнауле, и вот, как сказала Ольга Динзе, следов соприкосновения Владимира Балуха с этими обнаруженными боеприпасами эксперты не нашли. Я напоминаю, что вы также можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру телефона 044 490 2905. Я напомню, что вчера во время судебного заседания в Раздолинском районе, районном так называемом суде, Владимиру Балуха стало плохо, и ему вызвали скорую, которая после осмотра увезла его в больницу. В больнице сделали укол от давления, у Владимира началась тошнота. Несмотря на это, врач выдал справку о том, что судебное заседание можно продолжать, и Владимира привезли обратно в суд. У нас есть запись с обращением к судье Владимира Балуха в мае. Давайте послушаем, что он сказал тогда.
Герой эфира.
Мило улыбается. В то время, когда меня человек абсолютно не знал, что ни одну букву закона полгода держат в наручниках, за решеткой. Вот сидит и мило улыбается. Вот это лишний раз подтверждает, что все происходящее здесь, это факт. И судья прекрасно знает, что на самом деле происходит. Все мило улыбаются. Вы хоть, я не знаю, пораньше носите, чтобы ваше лицо не видно было. Это что касается моего мнения. Вы не думаете, что я вас о чем-то буду просить. Не верь, не бойся, не проси. Не дождетесь от меня. Не того, чтобы я умолял вас о чем-то. Не ждите от меня исправления. Вам исправляться надо. Вам надо думать о том, что у всех впереди ждет высший суд. Не вот этот фарс, который вы устроили. А настоящий суд ждет всех впереди. Если вы думаете, что можно сломать дух человека, то вы глубоко заблуждаетесь. Сломать вы можете судьбу, тело, здоровье можете человеку испортить. Но у вас ничего не выйдет. Вы за какую-то там подачку, за какой-то спарского стола готовы чинить все, что угодно. Кроме правосудия, реально, для которого вы здесь посажены. Я закончил, я не хочу больше вам морально.
Герой эфира.
Итак, это радио «Крым Реалии». Говорим мы сегодня о деле Владимира Балуха, который имеет признаки политически мотивированного, о нестыковках, которые есть в материале дела. Мы говорили до сюжета с адвокатом Ольгой Динзе, а вот теперь о правозащитном, наверное, аспекте, да, о политических преследованиях в разрезе этого дела мы поговорим с Ольгой Скрипник, координатором Крымской правозащитной группы. Ольга, доброе утро. Итак, вот когда мы следим за тем, как продвигается вот это дело Владимира Балуха, на каких моментах мы можем остановиться, чтобы точно зафиксировать, что это дело является политически мотивированным? Что речь идет не о хранении боеприпасов, а о хранении флага государства Украина, гражданином Украины, который всю жизнь прожил на украинской земле, да?
Доброе утро, Сергей, радиослушатели. В принципе, то, что это политическое преследование Владимира Балуха за его открытую позицию, уже можно было констатировать еще до начала этого уголовного дела в декабре месяце. Дело в том, что уже до этого к Володе приходили трижды с обысками, и все три раза снимали флаг. Каждый раз это были причины, построенные на показаниях абсолютно непонятных свидетелей. Между прочим, один из свидетелей, который ранее оклеветал Володю Балуха, он как раз-таки выступил понятым в этом последнем деле. И Сергею Бурнашеву, следователю, задавали вопрос, как же так, человек, который уже свидетельствовал в предыдущем деле против Владимира Балуха, теперь вдруг стал понятым. Ну, на что Сергей Бурнашев, как следователь, ответил, что он не видит целесообразности обращать внимание на этот аспект. То есть это еще одно подтверждение фальсификации всех доказательств против Владимира Балуха. С самого начала, еще с 2014 года, Володя заявил о своей позиции, и тогда к нему уже приходили полицейские и угрожали. Позже было административное дело, потом было открыто уголовное дело. Когда его приговорили к исправительным работам, и он казался исполнять это решение. Ну, а дальше все закончилось новым уголовным делом в декабре месяце, грубо сфальсифицирован, потому что адвокаты как раз уже неоднократно доказали, что даже вообще начало, скажем так, даже не было причин возбудить это дело, во-первых, потому что нет никаких доказательств принадлежности этих патронов к Владимиру, и что они каким-то образом могли бы быть в его доме. Ну и дальнейшее, то, что многократно ему продлевали меру пресечения без каких-либо на то оснований, это четкое подтверждение того, что цель суда не установить истину и разобраться в деле, а оставить в заключении, оставить за стражей, именно за решеткой Владимира Балуха, чтобы он не вывесил вновь и вновь флаг. Потому что, несмотря на то, что Володю запугивали и уголовным делом, и административным, каждый раз, когда у него забирали флаг, он каждый раз его взвешивал заново. Более того, он открыто давал свои публичные комментарии о российских действиях в Крыму, о их незаконности. И говорил он это в украинских СМИ, и нам всем известно его интервью, которое он давал нашим украинским каналам. И теперь это расправа. Скажем так, с точки зрения правозащитников, с точки зрения международных норм, это самое яркое дело, которое говорит о политическом заключенном, о человеке, который сидит, которого пытается уничтожить система за его взгляды и за непризнание аннексии Крыма.
Учитывая, что у Владимира довольно-таки сильная сейчас команда защитников, да, это Дмитрий и Ольга Динзе, известные адвокаты, но учитывая то, как идет этот процесс в Крыму, чем он может закончиться, можем ли мы предположить?
В этом и сложность, что юридически сделать прогнозы невозможно, поскольку дело абсолютно политическое, да, то есть здесь как юрист, как адвокат сложно давать прогнозы. Как любой адвокат, они скажут, что Володя должен был быть уже освобожден. Это самый правильный прогноз с точки зрения права. Но нормы права там не действуют. Например, когда было рассмотрение одной из мер пресечения, судья сама себе, по сути, ходатайствовала о том, чтобы продлить меру пресечения Балуху. Это полный нонсенс, потому что ходатайствовать об этом может только прокурор. Прокурор этого не сделал.
То есть судья выступила в качестве стороны по делу?
Ну, она не выступила, она сама себе назначила, по сути,
это право стороны по делу.
Сама приняла решение. Да, и сама приняла решение о продлении меры пресечения. То есть об этом даже никто не ходатайствовал, а судья сама решила. Хотя ее задача только рассмотреть ходатайство одной из сторон и принять решение. Вместо этого она взяла на себя, по сути, функции обвинения. Это тоже признак чистейшей фальсификации этого дела. Что касается прогнозов, то на сегодняшний день мера пресечения у Володи до 21 августа. И по де-факто действующему в Крыму российскому законодательству прошли уже те сроки, и Володи должны освободить из-под стражи даже независимо от следствия, потому что прошел срок по этой статье, не больше, чем до 21 августа он может находиться в СИЗО. То есть вообще по прогнозам, если учитывать российское право, которое де-факто там действует, его должны освободить 21 августа. Но ожидать, да, правильной, хотя бы в рамках тех же российских норм, реакции судьи, следователей, ФСБ, принципе не приходит. Второй момент, то, что адвокаты уже многократно доказали, что дело шито белыми нитками и что все доказательства фальсифицированы, начиная там от патронов в Барнауле, заканчивая тем, как был проведен обыск. То есть это все подтверждает то, что Владимира должны отпустить и не предъявить никаких ему наказаний, никакого приговора быть не должно. Но учитывая, что здесь есть политический аспект, да, можно ожидать неправомерного и незаконного приговора в отношении Володи. Сейчас ему грозит до 4 лет лишения свободы. Ну и напомню, что 8 месяцев он уже сидит.
Насколько важно знать об этой истории тем, кто живет на территории Крымского полуострова, потому что местные средства массовой информации не уделяют этому никакого внимания и в итоге ретранслируют уже позицию обвинения, которое оформлено в приговор. Насколько важно людям понимать, что вот раньше в Крыму, да, были под преследованием активисты, которые публично, открыто выражали свое мнение и занимались, собственно, активистской деятельностью. Теперь вот Владимир Балух, который просто на своем доме повесил свой флаг. Что нужно понимать жителям Крыма, глядя
на
эту историю?
Здесь есть два важных сигнала для жителей Крыма. Первое, что есть люди, которые не боятся говорить о своей украинской позиции, потому что, конечно, все мы знаем, что в Крыму гораздо больше людей, которые поддерживают Украину, ну, в те силы, в которые они могут. И для них Владимир Балух, и мы знаем это, общаясь с другими крымчанами, это самый важный и знаковый, да, человек, который помогает им держать, сохранять свою украинскую позицию и верить в лучшее, что Украина туда вернется. Это для них важно, и это дело для них важно, и они переживают за судьбу Володи. Нам очень часто звонят, спрашивают, как помочь. Я знаю, что крымчане звонят его маме со словами поддержки и так далее. То есть это очень важное дело для самих крымчан, для их сопереживания и понимания ситуации. Но второй момент, который важен для всех, не только для тех, кто имеет проукраинскую позицию, даже для тех, кто имеет некие лояльные взгляды к Путину или к России. Это четкое дело, которое показывает, если вдруг кто-то из крымчан по любым причинам, это может быть бизнес, это может быть взгляды, это может быть все что угодно, стал невгоден этой системе, то его могут просто уничтожить. По любым сфабрикованным делам, по любым подброшенным патронам, любой ФСБшник может прийти ворваться когда-нибудь в ваш дом и посадить вас. И ни один адвокат, да, будет вложить все свои силы, вкладывать в это. Однако человек сидит за решеткой только за то, что он не угоден системе. Это важный и, к сожалению, страшный сигнал для крымчан, что сейчас они живут, к сожалению, под контролем вот этой системы, у которой нет границ, у которой нет правовых норм и которая абсолютно безразлична к правам человека и не уважает человеческого достоинства.
Спасибо, Ольга. Напоминаю, что с нами на связи была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Мы говорим сегодня о деле Владимира Балуха. Вчера прошло очередное заседание в так называемом суде, во время которого Владимиру стало плохо, и после госпитализации на непродолжительное время его вернули в зал суда. Мы поговорили сейчас с Ольгой Скрипник, координатором Крымской правозащитной группы, а также с Ольгой Динзе, адвокатом Владимира Балуха. Сейчас мы переходим к еще одному политическому заключенному крымскому, украинскую идентичность которого продолжают атаковать уже после того, как ему был вынесен приговор, и после того, как он уже находится в местах отбывания, вот это вот так назовем это наказанием, да, отбывания срока. В колонии Батайска Ростовской области Алексею Чернею, это он входил в так называемую группу Олега Сенцова. Алексею Чернею было вручено уведомление о том, что он признан российским гражданином. Ранее он писал заявление об отказе от российского гражданства 18 апреля 2014 года. Он его подавал в Бахчисарае. И вот сейчас российские власти его якобы не могут обнаружить. Вот об этом сообщил российский адвокат Илья Новиков. Илья Новиков с нами на связи. Доброе утро. Что вы можете сказать по этой ситуации? Удастся ли Алексею отстоять свое право быть гражданином своей страны, Украины?
Доброе утро. Ну, вы вполне корректно изложили ситуацию. Действительно, я был у Алексея в этот понедельник, он мне именно так все описал, причем сказал, что это уведомление ему вручили буквально за 10 минут до того, как его ко мне вывели. То есть сценарий был такой: я без предупреждения приезжаю в колонию, подаю документы на свидание с подзащитным, потом почти 3 часа жду этого свидания, и потом мне говорят, что вот пока я ждал, Алексею Чернею сообщили о том, что он, и Россия теперь его не признает украинцам, признают своим гражданином. Что этот сценарий раньше уже реализовывался в деле Сенцова и Кольченко, причем, как и в случае с Чернеем, я так понимаю, что
там подход российских властей был такой, что пока шел суд, все это не акцентировалось, то есть не проводилась какая-то линия. Консулов допускали и на судебное заседание, консулов допускали и на свидание с каждым из этих людей. И только уже потом, когда их увезли в какие-то разные места, Сенцов, я сколько помню, находится в Якутске сейчас, а Кольченко где-то на Урале, уже потом, когда они находились в колонии, до них было сложнее, физически сложнее добраться и консулам, и адвокатам, им говорили, что вот мы разобрались в вопросе, вы все-таки россияне. Вот сейчас эта ситуация догнала Алексея Чернея. Я абсолютно верю в то, что такое заявление он подавал. И даже если его не могут найти, это само по себе отсутствие этой бумаги в архивах, это еще не повод автоматически всучивать, вот так вот впихивать зубы то российское гражданство, по которое нам очень долго рассказывают, какая-то желанная вещь.
А что сам Алексей говорит? Ведь получается, что российские силовики вот очередной раз его обманывают, потому что в свое время, да, он пошел на сделку со следствием, а теперь с ним вот так поступают.
Это не первый раз, и он не первый. Просто надо понимать, что такая проблема есть, и, на мой взгляд, очень удачно как раз совпало. Но удачно как? Это хороший вариант из всех плохих вариантов. Удачно совпало то, что ситуация с Виктором Агеевым, и то, что Российское министерство иностранных дел очень активно сейчас продвигает тейс о том, что там нарушаются его права, что к нему не пускают российских консулов, вот она по времени удачно наложилась на ситуацию с Алексеем. На мой взгляд, было бы очень тактически красиво со стороны украинских органов увязать, поскольку российское гражданство Агеева, оно же тоже может быть поставлено под сомнение. Да? Мало ли какие там документы есть, мало ли что говорит российская сторона. Российская сторона по своей инициативе установила практику, когда гражданство задержанного лица в другой стране, то есть в России украинцы и россияне на Украине, может быть поставлено под вопрос, зависимо от позиции его родного государства. Если бы украинские органы поставили в зависимость решение вопроса об Агееве от решения вопроса о гражданстве Сенцова, Кольченко и Чернея, и, кстати, всех других украинцев, чьи гражданство российской стороны отрицается. Мне кажется, это был бы хороший ход вот в этих шахматах.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи Илья Новиков, адвокат Алексея Черния. Илья, у нас мало времени осталось до конца эфира, но все же хотелось бы узнать, как себя сейчас чувствует Алексей, потому что новостей вот о нем уж совсем мало.
Ну, Алексей себя чувствует сносно, скажем так. Он не заявляет о том, что он болен, но, конечно, в тюрьме он сидит третий год, у него почти нет контакта с родными, потому что там разные сложные отношения внутри семьи, он фактически предоставлен самому себе. Вот сейчас я у него был, он там дал мне список, что ему нужно из каких-то бытовых предметов, продуктов и книжек, я стараюсь все это ему предоставить. Но хорошо, что о нем вспомнили, хотя по такому невеселому поводу. Он действительно, каждый из этого списка нуждается в том, чтобы они знали.
Мы следим за судьбой наших политических узников, крымских политических узников. Напоминаю, что с нами на связи был Илья Новиков, российский адвокат. Это радио «Крым Реалии». Говорили мы сегодня о деле Владимира Балуха, о том, как российские силовики преследуют украинскую идентичность тех, кого они преследуют по политическим мотивам, не только во время следствия, да, но и как в случае вот с Алексеем Чернеем, уже после того, как выдали ему приговор и отправили в места лишения свобода. Это радио «Крым Реалии». Мы продолжаем следить за самыми актуальными процессами, которые происходят в Крыму и вокруг временно оккупированного полуострова. Сегодня у микрофона дежурил Сергей Макрушин. До встречи.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте радио «Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.